Ndzakhensa makweri Neville. A hi yimiseni xisweswi switsongo hi ta khongela. A hi korhamiseni tinhloko ta hina. Tatana wa hina wa le matilweni, eka wena hi nyika ku dzuneka eka hinkwaswo leswi matihlo ya hina ya swi voneke ni leswi swi nga twa hi tindleve. Tani ha ku khensa hosi hikuva namuntlha ha swi tiva leswaku wena wa ha ri Yehovha Xikwembu xa kahle lexi mikarhi hinkwayo a xi ri kona nakona u ta tama wa ha ri kona. Hi khensa wena ha Yesu Kreste loyi a swi endleke leswaku hi tlhela hi vuya eka xinakulobye xa vukwembu na wena nakambe hi ku halatiwa ka ngati ya yena leyi nga riki ni nandzu. Leswaku hi ku rivaleriwa hi ngati yaleyo ha swi tiva leswaku hi vana va xinuna ni vaxisati va Xikwembu. A swi se humelela leswi hi nga ta va xiswona emakumu, kambe ha swi tiva leswaku hi ta fana na yena hikwalaho hi ta n'wi vona hi laha a nga ha kona. Tani tatana, sweswo swi ringanerile eka hina ntsena loko hi fana na yena hi yimile eka xivumbeko xa yena. Kutani sweswi tatana, a hi lavi ku tixaxameta eka swilo swa misava swa nguva leyi, kambe hi lava ku hundzuluxiwa hi ku pfuxetiwaka mimoya ya hina hi moya lowo kwetsima, leswaku a nga hata a ta teka vutomi bya hina evuhlayiselweni bya yena n'winyi. Ni ku hi rhangela ni ku hi fambisa eka masiku lawa hi nga sala na wona emisaveni ni ku tlangela vito ra yena lerikulu. Ha ku khensa eka swilo leswi hinkwaswo. Kutani hi ku languterile leswaku hi ku vona loko u hi endzela emadyandzini lawa tanihi laha hi hlengeletaneke. Kutani hi ri ni ku pfumela leswaku u ta hlangana na hina tanihi laha u tshembiseke hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Mi nga tshamisa. Ndzi pfumela leswaku i Davhida loyi a ngeteri, ndzi tsakile loko va te eka mina, va te eka mina. A hi yeni endlwini ya hosi. Nakona hi khensa swinene hakunene ku va lahawani majambu lawa. Kutani i tintswalo ti endleke leswaku ndzi kuma nkateko wo saseka wa ku va kwalahawani ku ta vulavula na n'wina vanhu. Ndzi le ku endleni ka tithepi tin'wana, ntsena swi nga leswi ndzi langutile ekamareni ku vona loko vamakwerhu va ri ku tikumeni tithepi. Ti le ku endliweni sweswi, tithepi ti le ku fambeni hi swona. Xikongomelo xa leswi i ku ndzi tshembisile ku rhumela mahungu ehandle matata ma ta kandziyisiwa lahawani etabarineka leyi. Sweswi hi le ndzi tsakela ku vula swin'wana mixo lowu namuntlha hi ndzhenga kumbexani loko hi ta va hi hetile xikhongelo xa ni mixo. Swin'wana swi humelerile leswi kumbexani van'wani va n'wina a mi nga ri kona lahawani ni ku va mi nga twanga nchumu ha swona. A ndzi ri eku pfaleleni ka xikhongelo nakona a ndzi ri eku vulavuleni kwalahawani eka platform. Ndzi hlalerile makwerhu loyi a ri eku tshavuleni ka mavoko ya vanhu lahawani hi vito ra makwerhu wihi hi n'wi vitanile kwalahawani. Nsati wa yena i muongori wa kahle loyi a rejistiweke. Kutani makwerhu wihi hi un'wana wa malandza ya Xikwembu, na yena u tirha mintirho ya nkarhi nyana, kambe u ni ku vitaniwa embilwini ya yena ku ringana malembe esin'wini ya ntirho wa mixini. U titwile a rhangelekile leswaku Xikwembu xi ta n'wi tisa lahawani ni ku rindzela eka xivandla lexi lahawani ku kondza a amukela swikombelo swa switsundzuxo eka ntirho lowu. Masikunyana lama nga hundza a ndzi ri eku vulavuleni na yena ni ku va ni vile ni nkonaniso nyana na yena ni nsati wa yena. Kutani mixelo loko ndzi ri eku tivuleni ka mina loko ku nga twisisekiki, ndzi kongomisa eka makwerhu wihi tanihi laha na yena a nga va na kona loko ku nga twisisekiki, ku nga leswi hakunene swi nga toloveleka exikarhi ka vanhu hinkwavo. Kutani eka xikadyananyana xexo, endzhaku ka sweswo makwerhu wihi u buwile hi vuvabyi bya mbilu kutani a wela ehansi a fa. Kutani ndzi vonile nsati wa yena ni xiyisisa leswaku a ndzi ri exikarhi ka vanhu lavo tala lava a va ri ekufeni. Kutani a ndzi nga swi lavanga ku swi vula leswi. Ndza tibumabuma ha Yesu Kreste ni matimba ya yena, kambe eka nkarhi lowu ndzi pfumela leswaku a hi fanelanga ku ringeta ku tidzunisa ha yena hi ndlela yin'wana eka swin'wana leswi a nga swi endlangiki. Kambe ndzi vonile Yesu Kreste a pfuxa vafi mikarhi yo tala la nga tiviki ku hoxa, vadokodela va ringeta ku kambisisa. Xikombiso, eConnecticut sweswi ehlengeletanwini ku tshamisa eka leyikulu ya khale muxaka wun'wani wa auditorium yo duma, a ku ri na Dr. Barton, dokodela wa mukreste eka platform, na mina dokodela wa miri. Kutani a ku ri ni wansati wo saseka wa mukreste loyi a dumile wo rhandzeka, wansati loyi a fumile. a tshamile eximatsini xa mina kutani ndzi komberile layini ya xikhongelo kutani ndzi tekele enhlokweni loko xikan'we kan'we n'wansati loko un'wana na un'wana timbilu ta vona ti yima mi nga ha kota ku pfala mahlo kambe loko u chavela ro fa loko mbilu ya wena yi yima hakunene tindzololo ti nghena endzeni kutani xiphemu xo basa xa tihlo ra n'wina hi xi humela ehandle kutani ndzi xi tekele enhlokweni tanihiloko a saka a ya ehansi kutani hi xihatla va vitanile dokodela wa mirhi kutani u tsutsumerile eka yena ku ya n'wi bisa mbilu ni ku ninginisa nhloko ya yena a veka mavoko ya yena ehenhla ka yena ndleve ya yena eka mbilu ya yena kutani a nga ha ri kona a saka ehansi kutani n'wana wa yena wa n'wanhwanyana a tlhava mukhosi laha swi nga kavanyeta nhlengeletano ndzi yile emahlweni hikuva a ndzi ri hava na rito ra hosi eka wasati kutani ndzi yile emahlweni va vule xin'wana ehenhleni ka ku kuma makwerhu Branham kutani va ku a hi lavi ku n'wi vitana eka layini ya xikhongelo hikuva u le hansi ka ku averiwa kutani va te kumani Branham lontsongo yaloyo a ri Billy kutani Billy tanihilaha a ku ri wasati a loveke a nga swi lavanga ku swi endla ma swi tiva vanhu va sungula ku ehleketela hi un'wana loyi a feke leswaku ntsena sweswo ko va nkokotlo a ka ha ri na nchumu kwalahaya kutani vanhu va ehleketa ku biha leswaku munhu a nga ha ri kona lahaya vona hi voxe va yile emahlweni kutani swi nga leswi a chava ku ya ekusuhi ni wasati hikuva a file kutani xikan'wekan'we moya lowo kwetsima wu vulavurile na mina ndzi hundzulukela laha a ri kona ndzi chika hi xitepisi ndzi fika laha a ri kona tanihiloko ndzi ta va ndzi fikile laha a ri kona moya lowo kwetsima wu vulavurile na mina kutani ndzi ku Maria a ku makwerhu Branham a ri kahle kutani a nga se tshama a hi vona nakona a ku ri ro sungula exikhongelweni kutani i xawano xikan'wekan'we ndzi nghenile ndzi teri eku heteleleni kwalomu ka malembe ya mune lawa ya nga hundza kumbe ntlhanu a ndzi ri eku vulavuleni vusiku byin'wana evuhlayiselweni bya switlhavani kutani a ku ri ni ntshungu lowukulu wa vanhu ni wanuna loyi a dyuharile wa kwalomu ka 80 wa malembe hi vukhale bya vhumba ni murhandziwa nsati wa yena a va ri va Lutheran hi ku pfumela a va ya eka kereke yeleyo yo duma swinene ya Lutheran kwalahaya ndzi rivarile vito ra yona sweswi enhlengeletano leyikulu swinene ya Lutheran eAmerika eka nhlengeletano yin'we ya vuxirho bya kereke kutani i tiko lerikulu ra Maluthere kutani loko ndza ha vulavula ndzi tekerile enhlokweni leswi landzelaka nhloko yi ya endzhaku tanihi sweswo nakona mavoko ya ya ematlhelo kutani a wa hi mombo a lovela exitulwini laha nsati wa yena a nga sungula ku tlhava mikhosi kutani u huwelerile a tlhava mikhosi ndzi kombela ku pfuniwa ndzi kombela ku pfuniwa kutani ndzi langutile ndzi ku ntsena un'wana na un'wana a tshamiseki hi mimiyela wa vona ndzi rindzerile hosi leswaku yi ndzi nyika rito nakona Satan ntsena a ndza ha tilulamisela ku vitana lava tweke rito kutani kwalaho hi laha a lava ku tikombisa vuyena bya yena swi nga leswi mi kale mi swi xiyisisa loko mi sungula ku vitana lava tweke rito hambi ku ri vana lavatsongo va sungula ku huwelela ni swin'wana swo fana ni sweswo yaloyo i Satan n'wina lava mi nga na matwisiselo ya ximoya swi nga leswi hosi yi ndzi nyikile vito ra yena kutani ndzi n'wi vitanile kutani vutomi byi vuyela eka yena hi ndlela yaleyo kutani mixelo loko ndza ha pfula wa vona kutani ndzi swi vonile mikarhi yo tala loko hosi yesu loko a pfuxa mufi xihlangi lexitsongo xi lovile eMexico hi awara ya 9 hi mixo walowo kutani leswi a swi ri exikarhi ka 10 na 11 ni vusiku loko a tlhela a hanya kutani leswi a ku ri vumbhoni bya ntiyiso bya dokodela ku va mbhoni eka swona wa vona leswaku n'wana u lovele ehofisini ya yena hi awara ya 9 ni mixo walowo ndzi ehleketa leswaku i nimoniya kutani n'wana wa hanya namuntlha tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona kutani sweswo a swi nga se endleka mina 30,000 wa magidi ya vanhu kutani mixo lowu loko ndzi ta va ndzi vonile makwerhu weyi loko a tshamisa a tshamile lahawani sweswi kambe loko a ha tshamisile kun'wana lahawani a yimile nakona a hi ri eku yimbeleleni kutani hi ku wa kwetsima haleluya ni ku tshavula na mavoko ni van'wana ndzi n'wi tekerile enhlokweni tanihiloko ku n'wi ba nhloko ya yena yi ya endzhaku yena makwerhu weyi a nga ri eka swin'wana swo fana ni ku titivala kumbe swi va hi ndlela yaleyo kutani yena ndzi n'wi vonile a wa hi xikosi kutani ndzi vonile nsati wa yena loyi a nga muongori loyi a rejistiweke a kambela loko mbilu ya haba Hi loko Abraham khosi a fambile kutani ndzi pfumela leswaku a kurise sinesh wa nhwana loyi a nga laha wani sesi wa mukhaladi loyi a ta ekerekeni van'wani va vona va sungurile ku tsutsumela emahlweni kutani sweswi yena manana way a tshamela ro ndzi tshunelela leswaku ndzi ta eka platform kutani hi loko ndzi ku un'wana na un'wana a miyeli tshamisekani exitulweni swa n'wina mi nga kali mi va na nyanyuko eka muxaka wa vona wa minkarhi wa vona sweswo hi leswi satani a lavaka ku swi endla ntsena rindzelani mi vona leswi a swi vulaka loko ku ri munhu un'wana a yaka emahlweni evukwetsimeleni kunene hi fanele ku ya nkarhi wun'wana a ku na ndhawu yin'wana yo antswa ku tlula ekerekeni swi nga leswi maniku hi le ndlwini ya hosi swi nga leswi maniku kambe wanuna a tlhelela endzhaku ndzi ehleketa leswaku kumbexani swin'wanyana swi u titivarile kumbe swin'wana swi humelerile eka yena hi maendlelo yalawa kambe loko ndzi ta va ndzi langutile kutani nhloko ya yena a yi hundzulukile hi ndlela leyi kutani ku vonakanile ndzeni ehansi eka xiphemu xa matihlo ya yena leswi xi nga humela ehandle u nga ka u nga xi pfali u nga ka u nga maveki matihlo ya wena eka xiyimo xexo i ku yima ka mbilu loko ku swi endlaka sweswo kutani ndzi swi tsemekanyile leswi kutani yena a ku ri na un'wana munhu wa kahle a andlarile xin'wana leswaku a ta kota ku khegeterisa nhloko ya yena kutani kwalahaya a ri na mikondzo ya yena mavoko ni hinkwaswo swi omile a yi yimile xikandza xa yena a xi ri xa ntima tanihi nguvu ya mina ribungu ra ntima kutani matihlo ya yena ya nghena endzeni kutani ndzi tiva vuvabyi bya mbilu ndzi tiva leswi byi swi endlaka ni leswi byi hundzukisaka xiswona ku ni un'wana loyi a nga kala a byi vona swi nga leswi ndzi tlhandlekile voko ra mina embilwini ya yena kutani a ku nga ha ri ni ku baka mbilu ehenhla ka deska ku nga ri na nchumu hi loyi nsati wa yena lahawani muongori loyi a nga rejistariwa loyi a kembeleke ku baka mbilu eka yena a ku nga ha ri ni ku baka mbilu kwalahaya mani ku siku rin'wana loko ndza ha ri na makweri weyi eka ku averiwa loko a ku ri kona lahawani ndzi n'wi vonile a ri ni ku n'wun'wun'wuta embilwini ya yena hi ndlela yin'wana swi nga leswi hi loko ndzi ehleketa leswi hi swona kutani ndzi n'wi tlhandlekile mavoko ndzi ku xikwembu lexi rhandzekaka ndzi vitana vito ra hosi Yesu Kreste moya wa makwerhu wa mina vutomi bya yena a byi vuyi nakambe kutani hosi Yehovha wa swi tiva ni bibele ya xona kwala emahlweni ka mina swi twala tanihiloko ndzi tlhandleka voko ra mina ehenhla ka ku baka mbilu ya yena kutani tanihilaha ndzi swi tivaka leswaku ndzi ta tihlamulela eka leswi hi siku ra ku avanyisa loko swi hoxekile nakona a swi twala tanihiloko ku baka mbilu ya yena a ku baka mune kumbe ka ntlhanu hi ku hatlisa ku ba gigigigi kutani maniku ku yima ku ya emahlweni gigigigi nakona a ri eku ringeteni ka ku pfula nomo ku ndzi byela swin'wana kutani a ringeta ku pfula nomo wa yena kutani a endla mpfumawulo wun'wana wo tanihi wolowo ku ringeta ku swi vula kutani u vuye a ma humesa marito a ku makwerhu Branham nakona a swi languteka tanihiloko a ta tlhelela endzhaku ku ya etlela kumbe swin'wana kutani ndzi rindzerilenyana nakambe ndzi kambisisa ku baka mbilu ya yena nakambe a yi ba swa ntolovelo kutani ndzi languta nakambe kutani a ndzi languta kutani a ri na maendlelo yalawa ndzi swi vonile a nga ha ti tivi a nga ha swi tivi leswaku u le kwihi kambe mbilu ya yena a yi ba tanihi ntolovelo kutani xikwembu xi n'wi vuyiserile vitomi nakambe swi nga leswi ndzi vula leswi hi ku xixima Yesu Kreste loyi a nga xikwembu leswaku loko mixo lowu ndzi chumayerile ni lehisa enkarhini lowu a wu ri wa mina ni karhala ni ku hlakala kutani kwalahaya ku nga ha va ni swilo swimbirhi a nga ha karhala kumbe loko ndzi vulavula hi leswi nga twisisekiki ku nga ri ku thyakisa makwerhu wa mina tanihi laha hi nga ha vulaka ha kona hikuva a ndzi ri eku tivuleni hikokwalaho ka ku va ndzi nga twisiseki kutani ndza vhumba loko ndzi nga vutisa madyambu lawa eka vuyingiseri lebyi bya vanhu xana i vangani kwalahawani lava va swi tivaka leswaku a va twisiseki xana hi ku kombisa voko rin'wana ni rin'wana ri nga ya ehenhla leswaku u nga ha swi tiva makwerhu weyi ntsena yima ndzi ku komba loko ku ri ku averiwa kumbe ku nga ri kona i vangani lava va swi tivaka leswaku va ni ku ka va nga twisiseki yimisani mavoko ya n'wina languta lahaya wa vona kambe a ndzi swi tivi loko sweswo swi hlamarisa loko ndzi swi vula sweswo eka makwerhu weyi swi tekeka tanihiloko ndzi nga va ndzi ri eku n'wi pfukeni kumbe swin'wana maniku leswaku u werile eka xiyimo lexi kutani hosi Yesu a n'wi vuyisela endzhaku Sweswi ndzi ehleketa leswaku xikwembu xexo xin'we hi lexi mukwetsimi Paul a nga xi yimela hi masiku ya yena. Loko a ta va a chumayerile a lehisa madyambu man'wana, kutani munhu i wile vutomi byi hambana na yena. Kutani Paul a n'wi landza hi tintswalo ta Xikwembu a ku eka vayingiseri vutomi bya yena a byi le ka yena. Ndzi ehleketa leswaku leswi swa hi kombisa kumbe loko mi nga se tshama mi swi vona leswaku Yesu Kreste wa ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Kutani nkarhi wun'wana swi nga ha va xi leswi hileswaku ndzi ringetile ku ehleketa ha swona nhlekani lowu, leswaku ndzi yimile lahawani na hi mbilu hinkwayo ya mina ndzi mi byela ntiyiso ni leswi nga twisisekiki swa mina, kutani ndzi tivula ku hetiseka erivaleni hikuva ni ku mi kombela leswaku mi khongela leswaku endzeni ka mina ku nga ha cinca ku ya evanhwini leswaku ndzi nga ha kota ku endla tanihi laha hosi yi swi endleke ha kona, ni ku tiyisisa leswaku ya ha swi tsakela ku ndzi rhumela ensin'wini, ya swi pfumelela sweswo swi humelela ku kombisa leswaku ya hanyisa vavabyi ni vafihi va nga ha pfuxiwa, vafihi va nga ha pfuxiwa. Kutani ndzi pfumela leswaku a ku ri hava xo tlula xitiyisiso xa leswi a ndzi chumayela hi swona, kutani a swi mboniyela mfumo wa Xikwembu. Kutani sweswo hi swin'wana swa swilo leswi nga fola ni leswi xi nga byela makwerhu Robinson kwalahaya ni un'wana wa vamakwerhu. Kutani hi swi rhandzela sweswo, nakona ha khensa swinene madyambu lawa hikuva makwerhu weyi u na hina madyambu lawa. Kutani hakunene Xikwembu a xi se heta hi makwerhu wa hina kumbe a ta va a yi le mahlweni mixo lowu, ku na swin'wana eka makwerhu weyi xi lavaka ku swi endla. Kutani ndzi lava leswaku u swi tiva makwerhu weyi leswaku kereke leyi ya khale na mina hi ta va hi ri eku khongeleni leswaku Xikwembu xi ku komba makungu ya xona ni vutomi bya nsati wa wena. Kutani loko ma ta va ma vumbiwile u ta vekiwa eka wona. Ndzi na ntiyiso wa leswaku xi ta swi endla makwerhu weyi, na hinkwerhu ka hina tanihi vakreste hi ta khensa swinene hikwalaho ka makwerhu weyi. A hi swona xana kereke? Kutani hi ta khongela leswaku yena na sesi weyi va kuma ndhawu ehosini eka vutirheli bya vona evuton'wini. Sweswi nakambe ndzi lava ku vulavula na makwerhu weyi. Ndzi tata ka ha ri nkarhi leswaku ndzi ta vulavula na wena ni ku kuma xiyimo xa yena kumbe leswi humeleleke. Kutani a nga swi tivi, wa vona ntsena swile ehandle ntsena kutani u swi tshikile ni ku nyamalala hi swona hinkwaswo sweswo. Makwerhu weyi a yimile a vutisa loko ku nga ri ni munhu un'wana endzeni ka muako loyi a nga ta ya eAkasas ra vumbirhi kumbe loko u ta famba eka nhlengeletano leyi. Sweswi kumbexani i nhlengeletano leyitsongo ku hlangana vamakwerhu va xinuna, kutani ndzi ehleketa leswaku wu le kun'wana enhoveni kumbe kun'wana ku ya emahlweni. Kutani kumbexani a ku nge vi na vanhu vo tala ku tlula mpimo ndza pfumela enhlengeletanwini hikuva leswi tshembisaka a va swi tivi leswaku ndzi le ku teni hambi swi ri tano wa vona. Kutani sweswi vanghana va mina lava nga lahaya swi nga ha endleka ku va vusiku kumbe byimbirhi va nga se swi tiva, hambi ku ri vanghana va mina lava nga Akasas lava va ndzi tivaka kwalahaya va ta va va ri ehlengeletanwini. Kambe loko un'wana a ri ekuyeni kutani hi ta va ni ndhawu ku fambani un'wana wa vona, makwerhu weyi u ta swi endla hi ku tsaka. U vurile leswi hi ku endla xitiviso leswaku a nga vi ndzhwalo eka vanhu ku va a ti langutela hi yexe loko a ta va a ri kwalahaya hikuva a nga swi endla. Kambe yena loko un'wana a ri eku fambeni ku ta kurisa yini eka yena leswaku Xikwembu xi nga ha n'wi rhandza kumbe ku ta va ku ri ku rhandza ka Xikwembu leswaku a ya. Swi nga leswi hinkwerhu ka n'wina ma n'wi tiva makwerhu weyi u tshamile lahaya ekhoneni. Kutani loko munhu un'wana a lava ku famba lava va fambaka kutani u na ndhawu yo engetela eka vakhandziyi u ta swi endla hi ku tsaka. Kutani vusiku bya sonto lowu landzelaka loko hosi yi swi rhandza ndzi ta tlhela ndzi vuya kumbe hi mixo wa sonto lowu landzelaka kumbe xaha. Kutani loko makwerhu Neville a ri ni xikolo xa sonto ni loko xi humile ndzi lava ku endla tape yin'wana loko ndzi nga swi kota, ni loko ndzi nga hoxisanga ndzi ehleketa leswaku ndzi ta vulavula hileswaku xana vutomi bya wena, xana vutomi bya wena byi lulameriwile hi evhangeri xaha leswaku yeleyo kumbe xana nsati wa wena vutomi byi lulameriwile hi evhangeri xaha. Sweswo hi leswi ndzi lavaka ku swi vula, xana vutomi bya wena byi lulameriwile hi evhangeri xaha. Kutani ndzi lava ku endla tape hi yona yeleyo loko hosi yi swi rhandza. Kutani sweswi madyambu lawa ndzi tivisile namuntlha leswaku ndzi ta kandziyisa tape. Kutani mufundhisi a ndzi ehlekete a chumayerile ntsena u ndzi vitanele ehandle leswaku ndzi ta vulavula lahawani eka platform. Sweswi a ndzi tivi sweswi loko va ri eku endleni ka ti-tape loko mi twa mikarhele kumbe swin'wana mi va mimirile hikuva a hi live wa vona. Ti-microphone ti twa swinene kutani ti teka na huwanyana yitsongo. Ku veni hi le ku endleni hi le ku ringeteni ka ku endla ti-tape leti leswaku ti va ta ministry ya misava hinkwayo. Kutani hi madyambu lawa ndzi navela ku tivisa nhlokomhaka ya mina tanihi endzhaka loko ndzi ta va ndzi hlayile rito ra Xikwembu leri kumekaka eka evhangeri ya mukwetsimu Matewu ku avanyisa ka vu24. Eka evhangeri ku ya hi mukwetsimu Matewu ku avanyisa ka vu24. Kutani a hi sunguleni hi vhese ya vu32 kutani hi hlaya matsalwa. Dyondzani hi nsinya wa nkuwa exifaniso lexi. Marhavi ya wona loko ma sungula ku olova ma humesa matluka ma swi tiva leswaku ximumu xi kusuhi. Na n'wina kutaku loko mi vona hinkwaswo leswo tivisisani leswaku n'wana wa munhu i kusuhi u le nyangweni. Kunana ndzi ri ka n'wina rixaka leri ri nga hundzi leswi hinkwaswo swi nga se humelela. Tilo ni misava swi ta hundza kambe marito ya mina ma nga hundzi. Loko ri ri siku lero ni nkarhi a ku na loyi a wu tivaka. E-e, swi tsandzani tintsumi ta le matilweni a ti wu tivi hambi a ri n'wana kambe hi ku tiva tatana a ri swakwe. Kambe ku kotisa leswi swi nga humelela emikarhini ya Nowa swi ta va tano ni le ku teni ka n'wana wa munhu. Sweswi eku hlayeni ka hina ha kuma madyambu lawa tanihi laha hi hlayaka leswaku xiphemu xo sungula eka ndzimana leyi hi nga yi hlaya hi kuma leswaku vadyondzisiwa va n'wi vitanele etlhelo ehenhla ka ntshava entshaveni kutani va ku ka yena. Xana hi xihi xikombiso xa ku hela ka misava xa nakona xi ta va xi ri xihi xikombiso xa ku vuya ka wena? Kutani ku ta va ku ri rini laha ku nga ta fika nkarhi laha ribye ri nga ta ka ri nga kumeki ehenhla ka rin'wana etempeleni xa? Kutani u ya emahlweni a hlamula ma ku vona lahawani eka vhesi yo sungula. Yesu u humile tempeleni a famba vadyondzisiwa va n'wi tshinelela ku n'wi komba maakele ya tempele kambe Yesu a ku a mi swi voni leswi hinkwaswo xana? Kunene ndzi ri ka n'wina ku nga ka ku nga tshikiwi ribye ehenhla ka ribye rin'wana leri nga ta ka ri nga mbundzuxiwi. Kutani vadyondzisiwa va yena ku ta hi loko a tshamile entshaveni tshikhomeleni loko a tshamile entshaveni ya mutlhwari vadyondzisiwa va ta ka yena va ri swavo va ku ka yena hi byeli nkarhi lowu swi nga ta humelela ha wona ni leswi hi nga ta va xikombiso swa ku ta ka wena ni swa ku hela ka misava. Mavona va vutisile swivutiso swinharhu kutani a tlherisela tinhlamulo ta swivutiso swinharhu. Hi wihi nkarhi lowu ku nga ta ka ku nga vi na ribye ehenhla ka rin'wana? Xana hi xihi xikombiso xa ku vuya ka wena ni xa ku hela ka misava? Ni swo tala ndza pfumela laha hina vamakwerhu hi endlaka swihoxo swa ku va hi swi nghenisa hinkwaswo eka ku vuya ka yena kambe u hlamurile swivutiso swinharhu swo hambana leswi va nga n'wi vutisa swona. Hikwalaho ka yini i ku ta va na nkarhi laha ku nga ta ka ku nga kumeki rin'we ra maribye lawa ehenhla ka rin'wana? Swi ta va swa rini swilo leswi? Ni xikombiso xa ku vuya ka wena xi ta va xi ri xihi? Nakona ya ta va ya ri njhani makumu ya misava xa? Wa vona swivutiso swinharhu swo hambana. Kutani a sungula hi ku hlamula xo sungula laha ku nga ta ka ku nga sali ribye ehenhla ka rin'wana. Kutani endzhaku ka loko a hetile xivutiso xexo a ta ka xin'wanyana xikombiso xa ku vuya ka yena kutani a ya emakun'wini ya misava. Sweswi ha xiyisisa xin'wana xa swilo leswi ndzi navelaka ku vulavula ha swona madyambu lawa i ku hatima ka rihati ro tshuka ra xikombiso xa ku vuya ka yena. Kutani hi ya eku tshameni ehenhla ka masiku ya Nowa madyambu lawa swi nga leswi swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Kutani sweswi leswi swi ndzi bile siku rin'wana Anzi ehleta leswaku kumbexana ndzi ringeta ku kandziyisa leswi ni ku vulavula hi swona. Nakona ndzi tsarile ehansi matsalwa mangari mangani lawa ndzi tsakelaka ku kongomisa eka wona kumbexana ni ku mahlaya nyana swintsongo. Kambe sweswi hosi ya hina Yesu u vutisiwile xivutiso lexi kutani a va nyika xikombiso xa ku vuya ka yena. Kutani xikan'wekan'we loko a ta va a vule leswi, matilo ni misava swi ta hundza kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hundzi. Hi loko a ku dyondzani hi xifaniso xa murhi wa nkuwa, loko wu humesa marhavi ma swi tiva leswaku ximumu xi kusuhi. Kutaku loko mi vona swilo leswi swi humelela kumbe loko swi ta ti vonakarisa, swi tivele leswaku nkarhi wu le xandleni. Kutani rixaka leri ri nga ka ri nga hundzi hinkwaswo leswi swi nga se humelela. Xana i rixaka rixa? Rixaka leri ri vonaka vugwinihi bya leswi ni ya vulavula hi swona madyambu lawa. Swi nga leswi loko ndzi ehleketa hi tsalwa ra mina tanihi ku hatima ka rihati ro tshuka ra ku vuya ka yena, swi ndzi tsundzuxa hi ku rindzela exitichini xa xitimela leswaku loko munhu kumbe vanhu va yimile tanihi laha vunyingi bya hina hi swi endlaka loko hi yimele ku khandziya xitimela, kutani hi nga xi twi xitimela kumbe mi nga xi voni kambe ma swi tiva leswaku i nkarhi. Kumbexani lowo vulavula hi xipikara a ku xi ta hlwelanyana, a xi nge fiki hi nkarhi kambe a hi swi tivi leswaku xi ta fika nkarhi muni kambe xi ta fika sweswi. Kutani hi jikajika kwalaya exitichini hi hoxile mavoko ya hina exikhwameni hi tshamile ehenhla ka ti-suitcase ta hina hi pfa hi huma hi ya xava swiphakitani swa timanga ni ku vulavula ni un'wana exitarateni. Kambe hi xitshuketa hi vona xin'wana xi humelela. Ku ni huwa leyi humelelaka exiporweni. Kutani loko hi yi twile mavoko ya huma exikhwameni kutani rivoni ro tshuka ri sungula ku hatima. Xana i yini lexiya? Exitimela xi nga ndzeni ka tibuloko. Hambiloko mi nga koti ku xi twa, hambiloko mi nga koti ku xi vona, kambe hambi swiritano ku hatima ka rivoni lero ro tshuka ni ku ya ka voko ehansi swi kombisa leswaku xi le ku teni. Nakona loko ma ha langutele ku famba hi xitimela xexo swa antswa mi tsukumetela ehansi xiphakitani xexo xa timanga mi miyela hi ku vulavula mi yima eka ti-suitcase ta n'wina kutani mi tilunghisela kumbe misala. Hikuva swiyimanyana swintsongo eka lokhali xi ta va xi fambile. Loko ma ha yimela ku xuxela matlhelwani langa exitarateni u ta sala. Swi nga va njhani mani ku loko hi vona xikoweto xo hatima xa leswaku u le ka tibuloko? Xitimela xa evhangeli ya khale xa hundza ku nga ri khale. Kutani tanihiloko ha ha dyondza madyambu lawa eka tsalwa lerikulu xikoweto lexi hatimaka, tanihiloko hosi ya hina yi tshamile ehenhla ka ntshava ni ku va yi va byerile leswaku swilo leswi swi ta humelela. Tanihilaha a swi ri emasikwini ya Nowa, swi nga leswi swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Sweswi hi lava ku tlhelela endzhaku ku ringana xiphemunyana kutani hi kambisisa loko hi nga kuma swin'wana eka siku leri leswi swi fanaka ni swa masiku ya Nowa. Kutani hi nga ha vula leswaku a hi ri kwihi siku leri hosi a yi vulavula hi rona. Hi vona loko hi nga kuma swo fana ni swa masiku ya Nowa. Hi ku endla leswi ndzi ehleketa leswaku hi fanele ku tlhelela endzhaku ebukwini ya Geneza eka masiku ya Nowa. Kutani loko mi lava ku pfula na mina loko mi swi rhandza eka matsalwa hi tlhelela eka Geneza ku avanyisa ka vutsevu. Kutani kwalaho i masiku ya ndhambi ni vunene ni swiyimo swa minkarhi yaleyo Geneza ku avanyisa ka vutsevu. Sweswi hi lava ku hlaya hi vona ni ku pimanisa siku leriya ni ra namuntlha xiyisisa. Kutani swi ta humelela ku te loko vanhu va sungurile ku tala ehenhla ka misava. Hi rito ro sungula ri hi veka eka ku hetiseka ka ku hatima ka rihati leswaku siku ri kusuhi swinene. hikuva a ku kalangi ku va ni nkarhi eka matimo hinkwawo laha ku nga tshama ku va na vanhu vo tala ni ku andza hi ku hatlisa tanihi laha hi nga na kona namuntlha, ku kondza laha swi nonohwaka ku kuma ndhawu yo tshama kona. Kutani swi nga leswi vanhu vo tala va andza emisaveni ku kondza sayense yi ku leswaku loko swi ya emahlweni ni ku andza tanihi laha a swi ri ha kona, eka 20 wa malembe misava yi ta va yi pfumala swakudya swa vanhu. Hi Dutch Digest ndza pfumela leswaku hi yona leyi tsaheke sweswo, leswaku ku ta pfumaleka hambi ku ri swakudya swa vanhu hi laha va andzaka hi ku hatlisa ha kona. Hi nga ha languta hinkwako ni ku vona hi laha tindhawu leti a ti ri mananga ti va doroba nkulu, nakona hambi swi ri tano ku lawula matswalele ka ha ri eka mpimo lowu a wu ri kona ni khale. Ndza pfumela swi vuriwile hi Chicago, ndza tshemba a ndzi tshahi hi ku hoxisa eka swivumbeko leswi, kambe hakunene milandzu leyi tsariweke, milandzu yo xixa ya ku ringana 30,000 eka 60 wa masiku eChicago. Milandzu yo xixa hi masiku ya 60 ya tsariwile. Xana leyi yo ka yi nga tsariwangiki yona ke? Wa vona ntsena eka doroba rin'we lerikulu leri nga ni munhu wa mamiliyoni ya vanhu. Misava yona ke, hambi swi ri tano nhlayo ya vanhu yi ndlandlamukile ku kondza va tsandzeka ku hlayisa. eIndiya va le ku ringeteni ka ku kavanyeta xiphemu xa vumunhu bya wanuna, kutani va va endla leswaku va va tin'won'wa, leswaku vana va nga ha tswariwi hikuva va tlakuka swinene hi nhlayo. Emazana ya 4.7 wa mamiliyoni enkarhini lowu eIndiya. eChina kona ke, laha ku andza ku nga kukulu, Russia ni matiko man'wana yo tala ya misava. Loko vanhu va sungula ku andza ehenhla ka misava, wa vona sweswi hi tlhelela endzhaku eka minkarhi ya ndhambi, ni loko vanhwanyani va velekeriwe vona, vana va Xikwembu va vona leswaku vanhwanyani va vanhu va sasekile, kutani va titekela eka vona i vavasati hinkwavo lava va nga va hlawula. Kambe Yehovha a ku, moya wanga a wu nga ha tshami emunhwini, hikuva munhu i nyama, kutani masiku ya yena ma ta va 120. Eminkarhini leyo a ku ri kona emisaveni evanhu va swihontlovile. Loko vana va Xikwembu va yile eka vanhwanyana va vanhu, va kuma vana ni vona hi tona tinhenha leti nga twakala ngopfu khale. I dyondzo muni leyi hi yi kumaka lahawani, wa vona. Sweswi xilo xin'we lexi ndzi lavaka leswaku mi swi xiyisisa hileswaku vana va Xikwembu va vona vanhwanyani va vanhu leswaku a va sasekile. Sweswi a ndzi lavi ndzi kombeta leswi eka misava hinkwayo, kambe a ku kalanga ku va ni nkarhi emisaveni tanihi laha ndzi ehleketaka i nkarhi waluwa ntsena laha ku nga kalaha ku va ni ku xavisa ka vimburi exikarhini ka vavasati. Kutani mi nga ha swi tsundzuka van'wani va n'wina vakhegula ni van'wani va n'wina vanhu n'wina mi nga ha tsundzukaka malembe lawa ya nga hundza leswaku a swi nga talanga ku kuma wasati wo saseka, kambe namuntlha a wu kumi na un'we kambe i ku saseka ntsena. Swi hikokwalaho ka ku va va fike laha va bobaka misisi ya vona ni ku tiphontsa ni hinkwaswo swiambalo leswi swa vugango ni swin'wana, va nga ha tivonakarisa hi mukhuva wolowo. Kutani mani ku switano swin'wana nakambe va kora nkama ri tlhelele endzhaku ku ya hi matsalwa, kutani vavasati va tshamela ro engeteleleka hi vumburi. Ndzi tsundzuka loko ndza ha ri xijahetana exikolweni, kutani hundzulukani mi languta vana lavatsongo namuntlha swinhuyetani leswi tswariwaka namuntlha, kutani ndzi nga ha swi vona mi ehleketa hi vavasati loko ndza ha ri jaha, kutani ndzi languta vanhwanyani namuntlha ndzi tsundzukaka ha ri ni wanhwana un'wana wo duma. Kutani sweswo a swi tluli malembe ya 25 lawa ya nga hundza nhwanyana un'we wo duma, nhwanyana wo saseka a sasekele ro jaha rin'wana na rin'wana a ri lava ku famba na ntombi leyi hikuva a ri nkosikazi wa ntlawa. Kumbexana eka doroba hinkwaro ku nga ha va ku ri ni vambirhi kumbe vanharhu vavasati lava, kutani swilo hinkwaswo a swi kumeka swi sasekile hinkwavo ka vona. Sweswo swi hetisisa matsalwa ni ku hatima ka rihati ro tshuka ra leswaku nkarhi wu le xandleni. Va nghenele xitafu xexo lexi va nge i lipstick ni tiphondzo, leswaku wasati loyi a nga sasekangiki a nga ha swi kota ku tisasekisa hi switolatolani xa le xikandzeni ni swilo leswi a swi endlaka ku endla leswaku va saseka. Max Factor yi tirha vusiku ni nhlikani, kutani ku tirhisiwa mali yo tala eka ti-cosmetic eAmerika hi lembe ku sasekisa vavasati ku tlula mali leyi tirhisiwaka eka grocery exitolo hi swona. Ndzi rivarile leswaku i mabiliyoni ya ngani ya tidolara leti ti tirhisiwaka hi lembe rin'we eka switolatolani ku sasekisa vavasati va hina. Sweswi a ndzi vuli swin'wana leswi swi lwisanaka na sweswo. Ntsena ndzi mi komba leswaku i ku hatima ka rihati ro tshuka leswaku nkarhi wu fikile, hikuva Yesu u te yena hi yexe tanihi laha a swi ri ha kona eminkarhini ya Nowa, swi ta va tano ni le ku vuyeni ka n'wana wa munhu. Wa vona swo fanana. Kutani xiyisisani loko vanhu va sungula ku andza, vanhu vo tala, vanhunyana va vanhu a va sasekile, kutani vana va Xikwembu va va langutisa, kutani va titekela eka vona i vavasati. Sweswi leswi a hi leswi swi humaka eka mina, ndzi swi hlaya swi huma kwala eBibeleni, laha Yesu a nga tirhi eka hina a hi tlheleleni endzhaku eka Geneza hi ya pimanisa masiku lawa kun'we. Ku andza ka vanhu ni ku saseka ka vavasati, kutani xexo i xikombiso lexikulu. Sweswi xitshinyo, xitshinyo xa Yehovha vhesi ya vunharhu, kambe hosi yi ku xikan'wekan'we endzhaku ka loko leswi swi humelerile, tsundzukani moya lowu kotsima hi wona wu nga tsala Bibele. Kutani Yesu a nyikiwa matimba hi ku hetiseka ka moya lowo kwetsima, kutani u vulavurile hi moya lowo kwetsima ntsena, na matsalwa ya tsariwile hi moya lowo kwetsima. Kutani na yena loyi a nga tsala Geneza 6 u wu byerile eka Matewu 24 leswaku hi tiva nkarhi loko wu ri ekusuhi leswaku hi tlhelela endzhaku eka Geneza 6 ku ya pimanisa. Hi ku andza ka vanhu emisaveni ni ku lawuleka ka matswalelo yalawa ni hinkwaswo leswi yaka emahlweni, mi nga swi languti hambi ku ri ku swi languta, ntsena swi famba ku fana hikuva hi le nkarhini wa makumu. Kutani mani ku xiyisisani xikan'wekan'we loko ku fika nkarhi laha xingeteri vavasati a va sasekile ngopfu ku xonga hakunene. Kutani hi vona sweswo ha leswi hi kota ku swi kambisisa. Sweswi a ndzi ri eku languteni ka swin'wana swa swifaniso swa khale loko matata wa hina loko va tsemekanya timbala. Kutani a ndzi nge ri vuli vito ra n'wansati, kambe vito ra yena ri tivekile eSan Francisco ku fika eBoston ku va a ri wansati wo saseka ngopfu etikweni. Pearl White ndza pfumela leswaku i vito ra yena eka malembe yo tala lawa ya nga hundza. U dlayiwile hi murhandziwa wa yena Scott Jackson. Kutani loko mi nga vona xifaniso xa wansati, a ri un'wana wa vanhwana lavo saseka etikweni, swi nga mi tikela ku n'wi languta. A nga ha langutaka tanihi wa fexeni ya khale lahawani exitarateni. Tanihi hakanyingi wansati un'wana ni un'wana a nga ha khoma ndlela yin'wana ni yin'wana leyi a yi lavaka, a nga ha va a sasekile ka nharhu ku tlula yena n'winyi. Wansati un'wana ni un'wana namuntlha loyi u nga khomaka ntsena loko u rhelela exitarateni, wa vona i ku engeteleka ka ku saseka ka vavasati. Kutani ndza hlamala loko vavasati va ka hina va swi tekela enhlekweni leswi va tlhela va xexo hi xona xivangelo xa ku va ndzi lava thepi leyi leswaku yi famba leswaku mi nga xi nghenisi. Hi mi lava leswaku mi saseka, kambe hi mi lava leswaku mi va va ntumbuluko. A hi mi lavi leswaku mi va lava va nga riki va ntumbuluko. Van'wani va vavasati lavo saseka loko u nga va loveka abavhini u va hlantswa, va nga ha languteka va hambananyana swintsongo, kutani u va ambarisa tanihi laha va faneleke ha kona ku ambala, kambe a va swi endli nakona a wu nge va byeli ku hambana. Kutani hi ta ya eka sweswo endzhakunyana, kambe leri i ku hatima ka rihati ro tshuka. Kutani tsundzukani loko vanhu va sungula ku andza ehenhla ka misava, kutani vavasati va ya va saseka. A ku ri awara yeleyo, a ku ri nkarhi wolowo laha hosi yi ku moya wanga a wu nga ha tshami hi masiku emunhwini. Xana ma ku vona ku jamelana xana? Xana ma ri vona voko ra Xikwembu xana? Moya wa mina, vanhu nyani va vanhu a va sasekile kutani va ti tekela eka vona i vavasati kutani a ku kutani moya wa mina a wu nga ha tshame hi masiku emunhwini ndzi ta komisa masiku ya yena sweswi eka vhesi ya vumune eminkarhini leyo a ku ri kona emisaveni evanhu va swihontlovila loko vana va xikwembu a va yile ka vanhwanyani va vanhu kumbe vanhwanyani va vanhu va kuma vana ha vona hi tona tinhenha leti nga twakala ngopfu ekhale mikale mi swi xiyisisa leswaku a ku kalanga ku vuriwa nchumu hi vukati xana xiyisisani vana va xikwembu va ta eka vanhwanyani va vanhu a ku tswali nchumu hi vukati nakona loko mi nga ri teka eka xigriki xizi lahaya hlamuselo ya rito ri ri ndzi na rona ni ri tsarile kun'wana lahawani nsati va ti tekela eka vona evasati eka vhesi ya vunharhu va ti tekela eka vona evasati hi xigriki ndzi ri langutile hi ndzhenga lowu a yi kalanga yi ku va ti tekela eka vona evasati ri teri va ti tekela eka vona evavasati ku nga ri vasati sweswi mi swi kambisisa hi empathic diglot ya n'wina kutani mi languta loko wu nga ri ntiyiso va ti tekela eka vona i vavasati ku nga ri vasati va ti tekela hi laha a va ri ha kona ku ti rhandzanela ntsena tanihi laha hi nga na swona namuntlha hi marito man'wana a va ri va rhandzani hi minkarhi yaliya ntsena tanihi laha hi nga xiswona namuntlha va ti fambela hi ndlela leyi va lavisaka xiswona ni ku ti tekela vasati un'wana ni un'wana loyi va n'wi lavaka kutani loko va lava xikwembu sweswi vunyingi bya n'wina lahawani miri a ku ri tintsumi leti nga wa ni swin'wana ni vavanuna ni vavasati va vona kambe ku komba leswaku swi hoxekile hakunene bibele a yi kalanga yi swi vula kun'wana laha tintsumi ti nga va vavanuna kumbe vavasati nakona ehandle ka sweswo a ku se tshama ku vuriwa leswaku a ku ri na ntsumi ya wasati ebibeleni a swi kalangi swi va tano sweswi loko mi lava matsalwa ya sweswo Mateo 22 verse 20 ni ku ya emahlweni mi ta swi kuma kona sweswi leswaku ku hava xilo lexi tanihi ntsumi ya wasati sweswo hi swona xivangelo xa muchumayeri wa wasati ntsumi i murhumiwa kutani yona yo va ntsumi i murhumiwa kutani ku hava swo fana ni sweswo kambe ma swi vona va cincile namuntlha tanihi laha a swi ri ha kona sweswi ndzi khomile tipoyinti tin'wana ni nga ti tsala lahawani ni tsakela ku nghena eka tona timinetse tintsongo xiyisisani vavasati va nkarhi wolowo eminkarhini ya nowa ku nga ha va ku ri ku vulavula ka siku hinkwaro ma vona vana va xikwembu seta majaha ya seta ya vona vanhwana va Kayini leswaku a va sasekile hikwalaho ka yini a va tsanile ni leswaku a va ri vanhwanyana va Kayini loko vana va xikwembu va vona vanhwanyana va vanhu leswaku va sasekile va ti tekela eka vona hi vavasati hi loko vana va xikwembu va wela eka mpfindla wa vona ni xikwembu kutani va hundzuka vatsutsumisi va vavasati kutani loko xexo xi nga ri xona xifaniso xa namuntlha a ndzi tivi leswaku ku nga va ku ri yini wolowo i ntiyiso vanhu hambi mi nga languta eka tikereke ta hina namuntlha langutani eka hinkwaswo leswi mi swi tsakelaka swi xiyisiseni hinkwako swi languteka tanihi minkarhi yaliya a ku ri ni vavasati vo saseka vavanuna va hundzuka mahlonga ya vona matimu ya vula taa leswaku vavanuna va hundzukile mahlonga hakunene ya vavasati hikuva a va sasekile swinene sweswo swi va hundzurile mahlonga va hlayiwile leswaku a va ti endlerile switempelani va swi gandzela kutani ntsena ehleketani a va hlayiwa leswaku a va gandzela nyama ya xisati ni ngati hi nkarhi wolowo ya lawa ematimu kutani swi pimaniseni sweswo ni namuntlha swa ha fana makwerhu wa mina vavanuna kahlekahle va gandzela vavasati hikwalaho ka yini eka tiko leri ri nga ra hina manana Kennedy miehleketo ya yena yi hi kambirhi eka leyi president a nga na yona hi swona kutani loko mi nga tshamela ku vulavula hi wanuna loko a ri ni wasati loyi a kokaka rinoko hi swona sweswo kutani sweswi va vula leswaku hi machayelelo mivatwa vaku vavasati i vachayeri lavanene sweswo swi hoxekile hikwalaho ndzi ta mi byela leswaku hikwalaho ka yini mina na Billy loko hi tsemekanya United States leri hi xiyimo xo sungula hi veka ximepani ehenhla ka movha wa hina xi ta fulaninyana kutani xi tsariwile wanuna ni wasati kutani mikarhi hinkwayo loko wasati a endla xihoxo hi vekela mfungho etlhelo ra yena kutani wanuna loko a endla xin'we a hi vekela wun'wana eka tlhelo ra yena kutani ehenhleni ka 300 eka leswi hi swi vitanaka bubu loko hi swi humesile egondzweni kwalahaya mi ta hlamala a ku ri na 280 wa vavasati ni 19 wa vavanuna kambe ma swi tiva leswaku hikokwalaho ka yini xana a va swi kumi sweswo etikhoto ta maphorisa maphorisa ma nga ka ma nga khomi nhwana wo saseka un'we exikarhi ka magidi hakunene u ta kuma nomboro ya riqingho ra yena kambe a nga ka a nga n'wi khomi kutani ntsena swi hi ndlela yeleyo hambileswi tirhikhodo ti nga swi kombisiki wa vona hikuva vavanuna namuntlha va fana ni va mikarhi ya nowa va korhamela eka switempelaninyana swo saseka ku nga vavasati hi swona o mina a swi chavisa njhani hi mikarhi yeleyo leswi a va gandzerisa xiswona vaxisati va ti hatimisa hi ndlela yo koka rinoko kutani loko va ta va ti antswisile hi ku endla sweswo ku tlula leswi va ka xiswona sweswi ndzi tsakile hikuva a ndzi hanyanga hi nkarhi waluwa ehleketani ha swona hi laha ntsenele hi laha vavasati va lava a va ri ni maendlelo yo fana ni leswi va swi endlaka sweswi xiyisisani bibele yi tiri a va dya va tlhela va nwa sweswi leswi swi pfumeleriwaka hi nawu i ntiyiso vukati bya xiximeka wanuna loko wanuna a teka wasati sweswo swa xiximeka sweswo swi sungule hi xikwembu kambe loko ku ta nkarhi lowu wanuna a tekaka nsati wa wanuna un'wana kumbe a teka wasati un'wana lontsongo kumbe wasati un'wana loyi a nga riki na mhaka ni leswaku hi yena mani kutani a tshova vukati lebyi a byi hlambanyeke kutani a endla swin'wana leswi swi nga hoxeka i xidyoho emahlweni ka xikwembu nakona bibele yi vulavula hi matimba ku lwisana na swona sweswi xiyisisani yi vurise xisweswo vukati xikwembu xi byi sungule eEden kambe hakunenenene xi sorile vuoswi kutani vavanuna lava ni vavasati emikarhini yeleyo va tlurile milawu ya xikwembu kutani va yi veka emavokweni ya vona va endla tano hi ndlela yeleyo sweswi pimanisani sweswo ni swa namuntlha swi languteni loko mi lava ku vona xitimela loko xi ri eka biloko ehleketani hi vuenti eka sweswo sweswi tanihi laha va nga tiviki ku hoxa Yesu Kreste a vuleke marito lawa wa vona kutani xiyisisani bibele yi tiri lawani a va dya va tlhela va nwa hi mpela ni vavasati va vona vo saseka sweswi hi swi tekele enhlekweni leswaku sweswo hinkwaswo swi kahle ku dya ni ku nwa walowo hi wun'wani wa milawu ya ntumbuluko wa vutomi hi fanele ku swi endla kambe loko leswi hinkwaswo swi ri ehenhleni ka miehleketo ya n'wina namuntlha vanhu va hundzuka va makolo va tsotsiwa vavasati va nwela eka ti-restaurant loko mi ya endhawini leyi ku keriwaka kona tithothotho na swihoko vavasati va nwa vavanuna yesu u teri tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya nowa a va dya va nwa ni ku tekana hi marito man'wana a va tshama ni vavasati va nga va lovolanga kutani namuntlha hikokwalaho ka yini swi sungurile a va ri ni rino leswaku mi nga ha vuta mi tlhela mi thalana mi ya vuta nakambe hinkwaswo hi siku rin'we kambe sweswo hi leswi swi nga xiswona sweswi vanuna va vitaniwa xisweswo ni vasati va veka makhiya yo hambana etekamareni eka madoroba lawa lamakulu sweswi ndza fambafamba ndzi kahle loko ndzi ri emadorobeni ni ku swi tiva leswaku swi ntiyiso leswaku nuna u ni masiku ya yena ni nsati u ni masiku ya yena kunene swi tani hi ku hlengeletiwa ka ku bola ku kondza ku humesa ku hlangana ka ku olova vulolo leswi nga sesekangiki rixaka leri bohiweke hi tihele malembenyana lama nga hundza langutani leswi munhu a nga nghena eka swona emirini wa yena langutani hi laha a nga nghena kona hi swilo leswi a swi endleke sayense hakanyingi yi le ku ringeteni ka ku endla swakudya swo antswa xifaki lexi nga hybridiwa na matamatisi lawa ya nga hybridiwa bivhi leyi nga hybridiwa loko maendlelo lawa ya nga ri kahle swi dlaya vanhu nakona a va swi tekele enhlokweni hikokwalaho ka yini emalembeni matsongo lawa ya taka va ta va va nga ri nchumu handle ka ntlawa lowu kotisaka ndhungula. 50 wa malembe lawa ya nga hundza mitlangu ya bolo yi yile emahlweni tanihi laha va swi endlaka sweswi, kutani amukalanga mitwa na un'we loyi a nga vaviseka. Kambe sweswi va dlaya 2,000 hi lembe. Bolo yi ta bowa nuna yena kwalahaya, a ku na lexi xi nga khoma vitomi bya yena. U kotisa xinyenyana xo olova, loko mi nga n'wi ba u olova swinene u file. Loko Bob Fridsmus a lwile na Corbett, ndza pfumela leswaku va lwile 125 wa maringu hi ndzenga wun'we va nga ambalanga nchumu emavokweni. Loko vavanuna lava hi maboko va nga teka 2x4 hi mune wa ti-inci va tlhatlha 2x4 yaleyo hi swibakele ku nga ri na swin'wana, va etlela va hoxile maboko ya vona endzeni ka vinika leswaku swibakele swa vona swi tiya. Kutani rhengu a ri nga ri ritsongo ra timinete timbirhi kumbe tinharhu tanihi laha hi nga na swona namuntlha, a va nga ri na malapi ya sponji lawa a ya bohiwile exibakeleni swa vona, kambe a ku nga fi munhu. Nakona va lwile rhengu ri hela, a wu fanele ku tlatlaleta wanuna ehansi. Kutani va lwile 125 va ri karhi va tlatlalatana ehansi, a va ri vavanuna. Kutani namuntlha va lava ku yimisa vutshila bya xibakele. Loko va ha ri na swimandlamandla swa vona swa swiponji exibakeleni swa vona, va nga ka va nga lwi marhengu mambirhi kumbe manharhu un'wana a nga dlayiwi. Mhaka i yini xana? U huma eka ntlawa wa a ndzi tivi thyaka ro olova hayi bred lebyi nga riki nchumu ku kondza rixaka hinkwaro ri fika laha ri faka. Xana bibele a yi swivulanga sweswo xana leswaku va ta ya va tsana ni ku tlhariha? Hikokwalaho ka yini eka rixaka rin'wana ra vanhu leri taka ri ta hanya hi tiphilisi? Swakudya swa vona swa nahlikani xi ta va tiphilisi. A va nchumu handle ka ntlawa wa vadzahi va fole vanwi va thothotho va tsutsumisi va swipyopyi swakudya swa swipyopyi na swo koma. Vana va khomela malembe exikolweni ni milandzu leyi endliwaka hi vantshwa a swi hlamarisi. Manana wa yena loko a ri exitarateni u ni maendlelo ya yena, u hoxa n'wana eka swilo swo fana. Vavasati vo saseka va andza, vitomi byo hlawuleka byi fanekela ehansi. Oh mina hi wihi nchumu wa kahle eka siku leri hi hanyaka eka rona? Leswi va swi endlisaka xiswona leswi yima ekusuhi na sweswo, va nga ka va nga yimi na swona. Xana va endla yini? Ntsena tanihi laha va endleke ha kona va gwerha milawu ya Xikwembu. Xikwembu xi teri mi nga tshuki mi oswa, kambe va kombisa leswaku va nga swi endla va tiseketela hi byona. Va ehleketa leswaku va ta tiseketela hi byona kambe va nga ka va nga swi endli. Kumbexana a mi fanele mi nga tanga yingisela leswi ha hambi swi ri tani Xikwembu xi teri leswi ku ta va ku ri nkarhi laha rivoni ro tshuka ri nga ta va ri ri karhi ri hatima. Yesu u vule tani. Sweswi hi xihi xidyoho lexi va nga eku xi endleni ni ku hleka xidyoho? Minkarhi yo tala leswaku swin'wana swa swilo leswi bibele yi swi vulaka vugangu misava namuntlha yi swi vitana vunene. Loko u teka swinhwenyetana swa hina leswintsongo kutani u swi hluvula swiambalo swa swona, kutani u va humesa u va veka lahaya ni swiambalo swo koma va ambale swileke na swin'wana, kutani u va fambisa exitarateni. Nakona va ehleketa leswaku sweswo i vunene loko nhwenyana a tshika nyama ya yena ya xisati ehandle. Loko bibele yi vula leswaku i xidyoho swa chavisa, kambe misava yi swi vitana vunene. Wa vona va endla milawu ya Xikwembu nakona kereke a yi vuli nchumu ha swona. I nkarhi wa leswaku un'wana a yima hi vito ro lulama hi vito ra Yesu Kreste a tlhela a ba xitembe eka swona. Hikuva nkarhi wun'wana hi ta tihlamulela eka swona hi siku ra ku avanyisa. Sweswi loko leswi swi twakala swi ri swa khale swi ri leswi nga twaliki eka un'wana, langutani endzhaku eka malembe matsongo nakona mi languta leswaku ku famba yini sweswi. Nakona khumbulani hi vumundzuku, a ku na vumundzuku handle ka ku vuya ka hosi. Xiyisisani mi vona vaxisati va nkarhi wa ndhambi ni ku hatlisa ka namuntlha, langutani hi laha a va ri ha kona. Kambisisani leswi vana va Xikwembu va swi endleke, vonani leswi va swi endlaka namuntlha. A ndzi tshamile ehlengeletanwini ku nga ri khale ngopfu kutani mikarhi yo tala swa ndzi tshova. Loko hinkwavo munhu un'wana na un'wana a langutaka a tiphina hi ku vulavula ka ministara loyi a yimeke eka platform, kutani a ndzi tshamile hi le khoneni. Kutani lahaya ku vile na xinhwenyetana lexi xi nga nghena, kutani hakunene a nga ambalangi kahle. Kutani a ta a ti fambela kwala kerekeni tanihi bibele loko yi ku a ri karhi a tonga tanihiloko a famba. Kutani muchumayeri un'wana na un'wana eka platform ku hlangana na nhlengeletano, un'wana na un'wana u hundzuluxile nhloko a langutisa ku landzelela wanhwana loyi. Kutani ndzi ehleketa hi matsalwa lama ma nge vana va Xikwembu va vonile vanhwanyana va vanhu, vadyohi lava nga khongeriki, vavasati vo saseka. O, swi handzula tikereke to tala ti va swiphemu, swi hlongola moya wa Xikwembu. Sweswisana va vonile vanhwanyana va vanhu. Sweswi tsundzukani, Yesu Kreste la nga tiviki ku hoxa a kombisa swilo leswi hi laha swi nga ta va ha kona eka siku leri. Kutani a ku loko mi vona swilo leswi swi humelela, kutani swi tiveni leswaku nkarhi wu le nyangweni. Sweswi a ku na vanhu vo tala lava va nga swi vulaka sweswo, ku ni vachumeri vo tala lava va nga ta ka va nga swi vuli sweswo. A nga ha swi endla loko a swi lava, kambe loko a swi lava hlengeletani ta n'wi hlongola. Walowo i ntiyiso hakunene. Kambe lahawani ku ni nchumu wun'we. Loko wanuna a vitaniwa hi Xikwembu u ta tshama na bibele yeleyo. A ndzi na mhaka ni leswi a nga ta swi endla. Mi boheka ku swi tsundzuka sweswo leswaku i ntiyiso, nakona ntiyiso wu nga ku boha kumbe wu ku ntshuxa. Kutani hi leswi hakunene Yesu Kreste a swi vuleke, vana va Xikwembu va wa hikokwalaho ka swiyimo swa vona swo saseka ni swikandza swa kahle swa vanhwanyana va vanhu. Kutani laha hakunene swi nga tani namuntlha, swilo swo fana nakambe. Sweswi pimanisani mikarhi yaliya, ku andza ka vanhu vavasati va ya vaxonga, vana va Xikwembu va wa, va tekana ni ku hlomisana, milandzu ya ku thalana, ku hanya evuoswini ni ku ya emahlweni. Hikokwalaho ka yini mi kuma ku ri Branham yimanyana a ndzi swi tivi? Yingisela makwerhu, tsala loko u nga se vula swin'wana yingisela leswi. Yesu Kreste u teri leswaku un'wana ni un'wana laha langutaka wasati hi ku n'wi navela u n'wi oswilwe embilwini ya yena. Kutani loko u vona loko wanuna a huma ehofisini ya yena, a huma ekerekeni, a huma endlwini ya yena, a nghena exitarateni, xana u vona yini handle ka ku kombisa hi matlhelo hinkwawo ya nyama ni ngati ya vaxisati va xivumbeko xo ringanela, swikandza swo saseka leswi ringaka? Hi leswi Xikwembu xi nga teri swi ta humelela. Loko sweswo swi ta va swi humelerile, kutani nkarhi wu ta va wu ri enyangweni tanihi laha a swi ri emasikwini ya Nowa. Loko vana va Xikwembu va vona vanhwanyana va vanhu, kutani va sungula ku titekela eka vona i vavasati, wa vona kwalaho mi nga kona. Sweswi langutani hi kuma sweswo swo fana na namuntlha, ha swi vona eka matimu aphili yeleyo ya timhaka ta masangu leyi a yi ri eka vona, ku kondza vana va Xikwembu va ti endlela titempele nyana ta vavasati leyi humaka eka Venus ni ku ya emahlweni. Wa vona vona va endla titempele nyana va ti khisamela. Loko mo kuma ku ri Branham hi hava swilo swo tanihi sweswo tanihi namuntlha, u nga swi pimanisi na siku leri. Ndzi khomeleni, ndzi pfumela leswaku swi nyanye ngopfu namuntlha ku tlula leswi a swi ri xiswona ekusunguleni. Xana hi vona yini? TV a wu nge teki hambi ku ri ku teka phephahungu, kambe hinkwaswo leswi u nga ta swi vona swi hangalasiwa hi vavasati. Vavasati vo saseka va fanisiwile ehenhla ka bokisi ra Thothotho, eka timagazini ta vugangu maambalelo ya vunghwavava, eka TV, eka hinkwaswo i wasati un'wana a nga na maambalelo ya vugangu, wasati un'wana wo saseka. Kutani ha swi kuma eka xinavetiso xa fole. Hinkwaswo leswi mi nga swi langutaka u ta kuma leswaku ko va wasati loyi a kokaka rinoko. A wu nge xi vona hambi ku ri ku xi vona xinavetiso xa phere ya milenge ya siliki, ku kondza u vona muxaka wun'wana wa xivumbeko xa milenge yo lala yi famba eka wona. Kutani hi swona sweswo, kambe xana i yini? Hikokwalaho ka yini swi ri tano? Ndzi tsundzuka wanuna loyi a ndzi tirha eka yena Christmasna lahaya ehenhla ekhoneni. Vo tala va n'wina ma n'wi tsundzuka Christmasna. Nsati wa yena Lilian, vito ra yena a ri Lili, ndza ehleketa Elinga. Tani loko atava a wanuna a vuya Afrika a ri wanhwana wo xonga. Kutani wanuna u lavile ku kuma mpfumelelo eka tata wa yena wo vekela xikandza xa yena xifaniso xa yena mpfapfarhuto wa yena eka bokisi ra swiwintsi. Kutani mudyuhari loyi wa mugerman Lutheran u yimbile hi milenge ya yena kutani a ku yeleyo i hlamba eka mina ku vekela xifaniso xa nhwana wa mina ehenhla ka bokisi ra swiwintsi leswaku ri hangalasiwa na tiko hinkwaro. Xana ku humelela yini namuntlha loko bodo leyikulu ya xinavetiso thelevhixini hinkwaswo leswi mi swi vonaka i vunghwavava, mikhuva yo biha, vugangu, vavasati lava va langutekaka va nga ri vakhongeri. Hi swona sweswo i yini xana xitimela xa khale xitimela xi le ndzeni ka biloko ya xona sweswi? Bibele yi vule tano xi le ku fikeni ku nga ri khale ngopfu. Ha wu twa mpfumawulo hi vulavula hi swilo swin'wana ehenhleni ka swona, kambe tsundzukani loko i ku hatima kun'wana kun'wana ka ku hatima loku hatimaka emahlweni ka hina namuntlha. Oh, hi vona xiyimo xa tiko, hi vona vukanganyisi bya tipolitiki, hi vona xiyimo xa kereke, hi chumayela hi swona hinkwaswo sweswo, kambe leswi hi swin'wana swintshwa, hi swin'wana leswi swi nga dumangiki ku vulavula hi swona, kambe swa fanele ku endliwa, hikuva ku fanele ku va na rito leri ri huwelelaka. Tsundzukani, rito leri ndzi ri vulaka madyambu lawa ri ta hlangana na mina hi nkarhi wo avanyisa wa vona. Loko ndzi ta va ndzi vonile wasati loyi ku nga ri khale ngopfu eka xivono lexi hosi ndzi kombiseke eka mina, ndzi n'wi vona loko a fa, leswaku a ndza ha ri ehleketi hi vito ra wasati yaloye, yena i Marilyn Monroe. Kutani a ndzi nga se tshama ndzi n'wi vona, a ndzi yi atifilimini, kambe ndzi n'wi vonile wanhwana, nakona a koka mahlo. Kutani a ringeta ku fikelela swin'wana, a ri ekufeni, a ni vuvabyi bya mbilu. Kutani hosi yi ku, sweswi mi vula leswaku u lovile hi awara ya mune, a nga kalanga a tisunga loko a ta fa. A ku kambe ntsena mi nga ha ku u lovile hi awara ya mune, hikuva ko va ntsena tisekondo tintsongo ku nga si ba awara ya mune. Kutani kwalahaya ndzi vonile laha va nga n'wi kuma kona. Kutani ndzi byerile Billy, ndzi byela ndyangu lava a va ri na mina ha swona. Kutani endzhaku ka sweswo ku yanyana emahlweni a ku ri Marilyn Monroe loyi a loveke. Sweswi loko ndzi ri eCanada siku rin'wana, vana va mina a va tshamela ro ndzi byela endhawini yin'wana laha wanhwana un'wana a nga endla leswaku hi kuma yindlu a ri na thelevhixini. Kutani va teri ku ta va ni ntlangu lowu vitaniwaka The River of No Return, wolowo i nambu lowu a ndzi ncovela kona minkarhi hinkwayo na John Smith munghana wa mina a hi teka rendzo lero a ku va endlile filimi ha wona. Kutani a ku papa kumbexana ku ri kumba Smith yaloye u le ka nongonoko wa kona, wa swi tsakela ku hi vona xana. Kunana ndzi ku loko ndzi vuya eCanada loko ndzi nga swi endla hi nkarhi ndzi ta swi languta. Kunana loko ntlangu wu ya emahlweni ndzi yile ku ya wu vona, ku ya wu vona. Kutani loko ndzi ta va ndzi swi endlile i mani a tlangaka eka wona handle ka Marilyn Monroe? Sweswi kwalahaya a ri kona endzhaku ka loko a lovile ku ringana lembe kumbe ku tlula, kwalahaya a ambarile swiambalo swa vunghwavavani. Ka ha ri na rito ra yena leri ra ha tlangaka, kutani ra ha ta va kona ku ringana malembe na malembe ehenhleni ka thepi yaleyo ya magnetic. Loko thepi yaleyo ya magnetic ya ha khomile action ya yena, loko a nga languta laha a nga kona madyambu lawa, ndza tshemba leswaku i ponisiwile, kambe a ndzi tivi sweswo swi le ka Xikwembu. Kambe loko a nga langutisa endzhaku a nga ka a nga swi tsan'wi sweswo, a nga ka a nga swi tsan'wi leswi hikuva hi na swona. Swi nga va njhani loko Xikwembu xi ri ni movhi yin'wanyana ni yin'wana ti-action hinkwato ehenhla ka thepi ya xona leyikulu ya le henhla leyi nga ta va kona? Hi nga ka hi nga suki eka yona yi kwalahaya. Kutani tsundzukani loko a ku ri na microphone hawani laha ku nga ni leswi, kutani ndzi ri eku haxeni sweswi eka misava hinkwayo, vanhu ku rhendzeleka hi misava a va ta twa rito ra mina ri nga se rhendzeleka hambi ku ri ku rhendzeleka hi pulpit ya leyi ku ya eka n'wina. Sweswo swi le ka elekitroniki ya misava. Kutani ma swi tiva leswaku rito lero a ri nge fi, ri nga ka ri nga fi. Sayense yi koxa leswaku eka 20 wa malembe loko va ha ta tirha va ya emahlweni ku kotisa sweswi leswaku va ta teka rito ra Yesu Kreste loko a ha ri emisaveni eka 20 wa malembe kusukela sweswi, hikuva swi fana ni ku hoxa xiribyana exidan'wanini, swi gandlatani swi nga ha hela hi ku nyamalala emahlweni ka wena. Kambe sayense yi koxa leswaku matlhelo endzhaku ka ribuwa rin'wana ku tsemekanya lwandle ku ya eka rin'wana ni ku ya endzhaku ni le mahlweni kutani a mafi. Kutani hambi ku ri marito lawa u ya vulaka ya ta hlangana na wena hi siku ra ku avanyisa, kutani ya ta ku avanyisa kumbe ku ku ponisa. Tani aunge skoti kubalekela na shimwe chaso. Nakona hina rifalo rinwe ringena kwala ka marende sweswi. Esifaniso swa vanhu. Loko minga swipfumeli pfumela ni television. Tani kuni marito ya vanhu hambi leswi swi twisa hina swingataka swinga mateki. Sweswi hi va ni xitichi lexi rhumelaka na pala ya magnete. Kumbe chupu kumbe muxaka wa crystal leyi kotaka ku teka marito lawa va tlhela va ma humesa nakambe. Kutani sweswi nchumu wun'we ntsena lowu bibele yi nga xiswona hi lowu. I rito ra Yesu Kreste leri a ri vuleke nakona ya hlayiwa ya ri lawa ya hanyaka tanihi rito rin'wana na rin'wana leri nga emisaveni madyambu lawa. Sweswi loko timbilu ta n'wina ti basisiwile hi ngati ya Yesu Kreste kutani ti va sete leyi amukelaka kusuka eka sete yeleyo yi rhumelaka. Hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki nakona wa ha endla swilo leswi a swi endleke hikuva rito ra yena a rifi ma hanya hi laha ku nga heriki. Amakali ma lava ku teka sete kumbe malembe ya 20 kusuka sweswi hi ri kuma kwala sweswi. Sweswi kwalaho mi nga kona hi ri karhi hi hanya eka siku lerikulu leri hi hanyaka eka rona ekusuhi ni ku vuya ka n'wana wa munhu ni mavoni lawa ya hatimaka hinkwako ya ku vuya ka yena. Ha swi vona eka tipolitiki, ha swi vona ekerekeni, ha swi vona eka nkarhi, ha swi vona hinkwako laha hi langutaka. Hi vona dyambu a ra ha langutekisi xiswona leswi hi ri tivisaka xiswona. Misava a ya ha humesi swakudya. Va ndzi byela sweswi eka North Pole ehenhla lahaya laha lwandle ri nga va ndzi rivarile leswaku i mpimo wo tanihi kwihi wo enta tanihi ku tlula hi laha wu toloveleke ku va ha kona. Bering Strait u nga ha famba u tsemekanya kona. Sweswi ti tele ku tala ku tala ka tifiti hi ku enta eka Bering Strait. Hikokwalaho ka yini misava yi le ku rhukerheni exikarhi. Yi le ku mitiweni laha koka ku nga entanga ni ku va ku ya ku enta ehenhla lahaya a ku nga entangi. Misava hakunene a ya ha humesi swakudya. Yi le ku deyeni yi le ku tsekatsekeni. Ntumbuluko hinkwawo wu le ku hlulekeni eka hinkwaswo leswi hi nga swi vonaka. Kutani sweswi madyambu lawa hi kuma leswaku ntumbuluko waluwa hi woxe wu le ku tswaleni eka rimbewu ra ximunhu xikombiso xa ku vuya ka yena. Leswaku vana va Xikwembu ni vanhwana va vanhu loko va sasekile ni laha va nga ti tekela ha kona eka vona i vavasati. Xana hi yihi awara leyi hanyaka eka yona? O mina ni laha a swi ri ha kona eka siku lero. Kutani hi vona eka matimu ya swilo leswikulu leswi hlamarisaka swa vavanuna loko va gandzela vavasati. Nakona hi kuma leswaku namuntlha i misava ya wasati. A ndzi ri eswitalenti ku nga ri khale kutani a ndzi vulavula na sweswi ku hava lexi xi lwisanaka na vavasati va hina va vakreste e-e kulukumba hi vona swingwavila. Ndzi vulavula hi mafambelo ya misava. A ku ri ni manana loyi a famba na mina makwerhu ku Gelbul ni munghana wa yena wa xisati loyi a famba na yena. I wanuna wa kolomo ka ku tshinelela xiyimo xa mina a nga talanga a teka a ri ngwendwa ya mukhalabya kutani a ri eku tifambeleni ni ntombi yin'wana leyitsongo. Kutani un'wana wa vanhwana lava humaka kwalahaya kutani a ku makwerhu Branham hi dyele hi Amerika. Ha swi twisisa leswaku vavasati lava nga kwalahaya i wasati wa misava kwalahaya hakunene. Ndzi ku hi swona sweswo. A ku mikarhi hinkwayo ndzi lava ku ya hi loko ndzi sungula ku n'wi hlamusela. A ku yini? Ndzi ku ina swi cincile mavonelo ya yena. Kunene a ku xana u nga hanya njhani vitomi bya Xikreste eka ndhawu yo tanihi yeleyo xana? Ehleketani ha swona. Loko ndzi ta va ndzi yile eRoma kutani ndzi ri ehansi eSan Angelo ndhawu yo lahlela eka yona a ku hlamarisa. Loko ndzi ta va ndzi humile ehotela ndzi rhelela ehansi laha a ku ri ni ndhawu leyi a yi vitaniwa Three Coins in a Fountain. Vavasati exitarateni vugangu lebyi a va ri eka byona vavasati va ta va ta ku kombela leswaku u va humesa esikwini ni maendlelo hinkwawo tisayizi ni ku hambanana. Kutani ndzi rivarile leswaku a va ri vangani lava va nga ta eka bili na mina ni le ka makwerhu Boxer loko hi nga se ehlela exiziveni na wanuna wa le TWA loyi a ri eku hi kombeni hinkwako. Ndzi ku xana vavasati lava va fanele ku hanya hi mikhuva walowu xaha? A ku e-e loko masocha ya ha ri lahawani a va swi toloverile. Kutani hambiswiritano va kuma ntirho wa kahle hambileswi va yaka emahlweni na swona. Kambe hambi ku ri endhawini yo kotisa yaleyo loko ndzi fika endhawini ya San Angelo sayini leyikulu leyi nga kwalahaya leyi humaka eVatican leyi nge xitiviso eka vavasati va maAmerika mi komberiwa ku ambala swiambalo loko mi nga se nghena ku ri ku xixima vafi. Ndzi vonile wanhwana wa maAmerika a huma eParis laha a ku ri kahlekahle tin'wana ta ti-fashion ta hina hi ti huma eParis kambe nhwenyana yaloye a ambale vungwa vava a ri ni tata wa yena na manana wa yena ku kondza masocha lama a ma ri eku tirheni lahaya ma veka ehansi tipiki na tifaxolo kutani ma tsutsumela kwalahaya ku ya vona mbono ku hlalela nhwenyana loyi wa muamerika loko a hundza hi vekile fexeni hi ku siyana ka yona laha ri toloveleke ku va eParis kambe sweswi va ta kwalahawani ku ta teka mikhuva yo biha thyaka leri nga zika kutani tiko leri laha mpfuxelelo ntsena wu nga hundza hi kona wa nkhuvulo wa moya lowo kwetsina na hosi yesu laha rhandzekaka a ri karhi a kombisa masingita ni swihlamariso swa tintswalo ta yena ni ku vulavula tanihiloko swi ri emikarhini ya nowa nakona rihati ri le ku hatimeni kusuka eka tlhelo rin'wana ku ya eka rin'wana xikwembu lexi nga pfuxaka mufi embedweni wa yena xikwembu lexi nga hanyisaka muvabyi xikwembu lexi nga vulaka swilo leswi nga se humelelaka ni ku swi endla swi hetiseka ehenhla ka thosi nkarhi hinkwawo handle ko tsandzeka kutani mi nga ha chumayelela vavasati va hina eAmerika kutani va ya va nyanya lembe rin'wana na rin'wana Bombay ndzi vula eDurban eAfrika-Dzonga laha a ku ri ni kwalomu ka 200,000 wa magidi ya vaaki lava a va hlengeletanile eka hlengeletana laha singita lerikulu leri xikwembu xi nga ri endla kutani ndzi vonile 30,000 ya vaaki lava a va funengele mikumba vavasati a va yimilela haya na tinjhovo ta vihlalo ta 4 inch leti a ti bohiwile hala mahlweni ntsena kutani wanuna a nga ambalanga swiambalo tinjhovo ta 4 inch a nga ambalanga nchumu nkumba lowu a va etlela eka wona a ku ri zovo ra mbuti a va nyikiwa wona eka vona loko va ri eka xiyimo xin'wana xa malembe kutani a va hanya eka wona va etlela eka wona va funengela wona ni loko va lova a va lahliwa hi wona kun'wana exivaleni kutani ndzi vonile vavasati lava va xikhale ku kondza laha wasati a tswalaka n'wana a tshamile ku ringana magoza ya 20 kusuka laha a ndzi ri kona a nga kalanga a ya exibedhlele u pfuniwile hi wasati ni van'wanyana kwalahaya xikadyana kutani kwalomu ka 5 wa timinete a swi herile swi hetisekile a tlakula n'wana a n'wi veka exifuveni xa yena leswaku a ta ximamisa sweswo i swa xikhale kambe loko va ta va va vonile matimba ya xikwembu xa matimba hinkwawo ma xikela ehenhleni ka xijahitani leswi a xi tixanisekela nakona xi ri lexi xi nga ni miehleketo leyi nga tshamisekangiki kutani xi pfuxiwa xi ri ni miehleketo leyinene xi dzunisa xikwembu 30,000 wa vaaki va ndhawu yeleyo lava funengeleke minkumba va amukerile yesu kreste tanihi muponisi wa vona xana ku humelele yini ma tsundzuka leswaku valava va tlula pentekosta hi ka 10 hi vukulu 30,000 kutani ku hava na un'we ndzi hlalerile vavasati lava hi mahlo ya mina loko va ta va va werile ehansi va fayitela swifaniso swa swikwembu swa vona va nyikela vitomi bya vona eka yesu kreste a va nga swi tivi a va nga si tshama va twa hi vito ra yena vo tala va vona kambe loko va tala va wile hi matsolo ya vona ndzi va vutisile hi loko va tshembeka eka swona va swi vula hi timbilu ku mbindzimuxa swikwembu swa vona kutani va swi fayile swikwembu swa vona kutani loko va ta va va khizamile hi matsolo ya vona va nyikela vitomi bya vona eka kreste loko ndza ha va khongelela va tlhele va pfuka nakambe kutani vavasati lava va nga yima va tshikile mavoko ya vona ehansi a va nga swi tivi leswaku a va ambalanga xikan'wekan'we loko vitomi bya kreste byi khumba vitomi bya vona ndzi vonile vavasati lava va khondla mavoko ya vona va huma laha ku nga ni vavanuna kutani loko ku khumba ka yesu kreste ku nga endla sweswo eka muakatiko wa nkumba xana ku fanele ku endliwa yini eka tiko leri ri tweke evhangeri ku ringana 1,000 xana laha hi nga kona sweswi ndzi swi vonile sweswo sweswo a hi leswi swi nga vuriwa hi un'wana ndzi swi vonile sweswo wa vona swa chavisa loko hi tivitana vakreste nakona lembe rin'wana na rin'wana ku tshika vo tala nakona tikereke ti tikomba ti nga ri na mhaka na swona minongonoko ya TV yi endla nyama ya xisati na ngati a hi vona xikwembu a hi vona xikwembu xa vavasati kambe yi veka Amerika hakunene leswaku yi hetisisa matsalwa nomboro ya Amerika i 13 tempelenyana ya Amerika i wasati mikarhi hinkwayo swi le malini ya hina swi le ka swilo hinkwaswo kutani sweswi hakunene swi hetisa eka nkarhi lowo hi nga ta va na xikwembu xa xisati xa Amerika na hina a swi le kule ngopfu mi nga ha ri vona voko loko ri tsala ekhumbini xana hi ya endla yini u nga ka u nga swi koti hambi ku ri ku famba exitarateni ni ku kuma langutani exitarateni mi sungula ehansi edorobeni kutani mi vona ku ti kombisaka vavasati. Leswi va ti endlisaka xiswona vona vinyi ni swiambalo eka ku tshembeka kwaloko ka vukahle. Wasati a fanele ku va ni tingana loko a yima eka kamara ra yena ro ambalela kona tanihi sweswo. A huma a famba exitarateni a timanyile ni swiambalo leswintsongo a nga swi ambala. Ni le ka tibichi leti to hlambela ni titikinisi letintsongo kumbe leswi va swi vitanisaka xiswona va nga swi ambala leswin'wana swo tanihi sweswo. Kutani a va swi tivi leswaku eka vona ku na moya wo biha. Loko vo tala va vona va yimbelela etikhwayereni, sweswo hi leswi Yesu a nga tirhi swi ta humelela. Nyama ya xisati i va nyama ni ngati, a hi swikwembu. Hi mavonelo ya mina, xikwembu a xi ndzi rivaleli loko ndzi hoxisa i ku xavisa ka swiambalo swo koma. Hi ku tika a wu nge swi koti ku sola wanuna. Loko a nga ri mukreste kambe i mani a nga ta wa a wela emiringweni ni le ka ndhawu leyi a nga ta endla swin'wana swo biha ku kondza wa vona a nge swi koti ku tikhoma yena Yesu. Swi nga hlamarisa loko ku nga ha ri ni ku onhaka ku ya emahlweni hikuva ko talaha ka swona vavasati va le ndzeni ka swona. Kambe loko swi nga ri tano hi nga n'wi solela yini wanuna xana? Solani laha ku soleka ku humaka kona. Wasati u ri, sweswi makwerhu Branham ndzi lonene tanihi laha a swi kali swi kanakanisa sweswo, kambe sesi wa mina wa swi tiva leswaku u ya eku tihlamuleleni siku ra ku avanyisa hi ku endla vuoswi loko u ti hoxa ehandle lahaya nakona vavanuna va ku langutile xana. U teri un'wana na un'wana loyi a langutaka wasati hi ku n'wi navela u n'wi oswile embilwini ya yena kutani u ta fanela ku tihlamulela eka swona. Kumbexani a wu na maendlelo yalawa, kambe loko u pfumelela Satan a nghenisa moya walowo eka wena, loko ntumbuluko hi woxe wu fanele ku ku dyondzisa leswi nga hoxeka. Handle ka moya wa Xikwembu, ntumbuluko wu ta swi endla wu mi dyondzisa leswaku sweswo swi hoxekile. Ndza vhumba leswaku ku nga ri khale va ta humelela ni xin'wana xa swilo leswi ku ta va ku ri tluka ra nkuwa nakambe. Ndzi swi vhumbile sweswo ka malembe ya 13 lawa ya nga hundza. Wa vona xin'wana endzhukano eka Bibele, wa vona va ta swi endla. Eku hluvula erivaleni i ku tlanga ndlala. Sweswi Jabulosi u endla swo fana eka vana va Xikwembu namuntlha, kutani sweswo a hi swona. Langutani mabindzu ya hina, mabindzu yo tala ya hina ya lawuriwa hi vavasati vunyingi bya vona, hi swona sweswo. Langutani atikerekeni ta hina, langutani tiko ra hina, hi laha vana va Xikwembu va korhemeleka tempelenyana ya swilo leswi vavasati lava. Loko va ri tano eka mina a swi tluli tinghwavavani ta le xikarhi ka vanhu. Sweswo i swilo swo chavisa ku swi vula, kambe i ntiyiso lowu nga erivaleni. Ndza swi tiva leswaku loko vanhu va yingisela ti-tape leti ni swin'wana va ta vula swilo leswi, kambe u nga swi endla njhani loko mi tikombisa hi n'wexe hi ndlela yaleyo kutani vavanuna va mi languta tanihi laha Yesu a nga te mi oswile na yena? Loko wanuna yaloye a fanele hi ku ya tihlamulela hi ku nghena evuoswini, i mani a swi endleke? I xihoxo xa mani xana? I wasati loyi a hluvuleke yena hi yexe tanihi sweswo a tikombisa yena hi yexe kumbe a tikombisa yena hi yexe emahlweni ka mudyohi loyi, hi swona sweswo. Xana i xikombiso xa yini xana? Nkarhi wa makumu, rivoni ro tshuka, xiyimo xa vumanana xi tshovekile, matiko ya faheleleka. Sweswi loko mi lava ku vona laha Yesu a nga swi vula sweswo, hlayani Matewu 5:28 kwalaho hi laha swi nga kona. Vitomi bya xisati byi vile xivangelo ni xivumbeko xo wa ehenhleni ka sweswo. Matimba ya timhaka ta masangu hi wona a mafuma. Loko mi lava ku swi lavisisa kusukela endzhaku hi lawa matiko man'wana lawa ndzi nga ma lavisisa kusukela endzhaku u wa ka wona. Rin'wana eEgipta, Asiriya, Roma ni man'wana yo tala ma wile hi matimba ya vavasati. Sweswisani ku hava nchumu lowu Xikwembu xi nga wu nyikaka wanuna ehandleni ka ku ponisiwa xo antswa ku tlula nsati wa kahle. Ku hava wanuna loyi a nga ti tiyisaka, ku hava munhu loyi a nga tiyisaka un'wana loko va karhele. Va nga ka va nga tshembeli na le ka un'we tanihi laha va swi endlelaka vavasati va vona. Kutani enkateko wa njhani eka n'wina vamakwerhu va xinuna loko mi ri ni vavasati lavatsongo vo saseka lava va nga basa ni ku lulama na vunene nakona mi nga ha nghena mi karhele ni ku hela matimba, u tshama ehansi kutani a vulavula na wena, a nga ha endla swo tala na wena ku tlula un'wana, hi swona sweswo. Hi yena ribye ra nkoka, hi yena hosikazi. Kambe tsundzukani wasati u endleriwe wanuna a hi wanuna a nga endleriwa la wasati. Xivumbiwa xo hetelela ku vumbiwa lexi nga tumbuluxiwa hi Xikwembu a ku ri wanuna. Wasati ko va loyi a humaka eka wanuna, nakona u endleriwe wanuna a hi wanuna a nga endleriwa la wasati. Va swi cincanisile kutani wanuna a wela eka tepelenyana ya vavasati. Sweswo i swilo xin'we ni leswi hi swi nga swi sungula emasunguleni. Sweswo hi leswi hi swi nga humelela emasunguleni loko n'wana wa Xikwembu Adamu a nga ringiwanga ku endla leswi nga hoxeka. Satana u tile hi munhu loyi a vitaniwa Sepet, loyi a languteka tanihi munhu. Kutani kwalahaya hi laha swi nga sungula kona, kwalaho Eva u kumekile endzhaku ka rito ra Xikwembu. Kutani sweswo swi vangile ku pandza kun'wana ni kun'wana ka mbilu, sirha rin'wana ni rin'wana, xidyoho xin'wana ni xin'wana lexi nga tshama xi endliwa. Yi sungule kwalahaya. Hi leswi nakambe yini vavasati hi vona va nga endla xivangelo xo sungula xo wa, nakona vavasati hi vona va hetisaka nkarhi. Hi yena a nga wu sungula u tlhela a wu hetelela. A swi hlamarisi loko Bibele yi ku lava belekeleke eSiyoni va ta kwetsima emahlweni ka hosi. Loko Isaya 5 a vulavula hi vugangu bya vavasati lebyi nga ta va kona hi masiku yo hetelela ni hi laha va nga ta va ha kona, swiambalo swo tala leswi va nga ta va na swona ni hi laha va nga ta va va tshamisise misisi ha kona ni swin'wana swo tanihi sweswo. Bibele yi vule sweswo eka Isaya 5 hi laha a nga ta famba ha kona a ambarile tintangu ta xirhendze xo leha ni ku kwayitela hi milenge ya yena loko a famba, nakona u ta hluvula milenze ya yena ni swilo leswi a nga ta swi endla na seti yo tala yo cinca swiambalo na switafu swo kotisa sweswo. Kutani yi ku hinkwaswo swi ta susiwa eka yena. Kutani u ta tshama a nuhwa hi vugangu. Yi tlhela yi ku hambi vavasati va nkombo va ta na marhela wanuna un'we, va ku hi ta ti endlela mintirho ya hina hi pfumeleli hi tirhisa xivongo xa wena leswaku swi ta hi susa tingana. Kambe a ku ri kwetsimisa ku yini rhavi leri balekelaka swilo leswi hinkwaswo? Ri ta va leri kwetsimaka eka hosi hi siku lero. Loko vavasati lavanene va xiviri lava nga tswariwa ra vumbirhi va tiva ndhawu ya vona, hambileswi va nga ta hlekiwa ni ku vuriwa swimphuta ni vanhu va xikhale ni swin'wana, kambe va va ni endlelo ra wasati tanihi manana. Va yima tanihi wasati, va ambala tanihi wasati, va vulavula tanihi wasati, va hanya tanihi manana. Ina, amen. Sweswo swi vula leswaku a swi vetano mi nga chavi, a swi ni vavisi, swi kahle. Yesu hi rito leri nga ra yena u vule leswi nga ta humelela ku kombisa kwaloko loku kukulu, nakambe a tlhela a ku eminkarhini ya Lot, loko mi lava ku ma tsala ehansi matsalwa yalawa eLuka 17:28 a ku a va dya, a va nwa, va xava, va xavisa. Hi ntolovelo leswo i swilo leswi a swi ri enawini, kambe languta kutani sweswo va swi tatile, kambe va vekile hinkwaswo miehleketo ya vona ehenhleni ka swona. Kutani eminkarhini ya Lot vavasati a va ri ehansi hi vunene bya vona ku kondza va nga ha tolovelekangi tanihi laha vavasati va nga tolovekisa xiswona, kambe a va ri va encenyeti ku kondza swi va leswi nga toloveleka laha vavasati va nga va lava va nga toloveleka. Wanuna a hanya na wanuna kuloni. Ancenyeto wa ntumbuluko eka tisele ta rimbewu ti cincile evutshan'wini bya tona, hikuva vavasati va lava a va chipe ngopfu. Masikunyana lama nga hundza a ndzi ri eTexon ndzi yile ndzi ya xava lofo ra xinkwa, kutani a ku ri na jaha leri a ri tshamile kwalahaya ni swijahetana swimbirhi leswi a swi ri emovheni. Un'wana u nghenile a ta kuma phakiti ra tisigarete. Mukhalabya un'wana wa tipfi u langutile ehansi a ku i tisigarete ta mani leti, i ta mana wa wena xana? A ku e-e, i ta jaha leriya. A ku i wa khalenyana leswaku a nga va na tona? A ku ina nkulukumba. U langutile endzhaku hi ndlela yeleyo kutani a ndza ha yimile na lofu ra xinkwa na payindi ya masi ni langutisa. Kutani u fambile a ku swi kahle, kutani a fika a n'wi nyika tona. A languta endzhaku eka mina kutani a ku swa ndzi kanakanisa, ndzi ku a nga se kula ku ringana ku swi endla, wa ha ri a nga si va ntswatsi la ringaneleke. A ku ndzi pfumelelana na wena, a ku swi nga ku tikela ku va tshikisa xana? Ndzi ku a ndzi se tshama ndzi va sungula, ndzi ku a ndzi se tshama ndzi swi sungula. Ndzi ku vatswari va mina Aba zana kona aba tisa tobako. Kambe hosi xikwembu xi ndzi fambisele ekule na swona. A hundzulukile a ndzi languta hi maendlelo man'wana yo chavisa hi loko a ku. Nana ndzi ehleketa leswaku i tingana leti ti boleke namuntlha ku vona hi laha a ku swi toloveleke xisweswo hi veka vavasati laha ku fambiwaka kona. A ku ha n'wi xixima hi n'wi hluvulela xihuku loko a ri kona. Hi famba exitarateni kutani loko tinjinga ti twa un'wana a va ni rito ro tsundzuxa wasati un'wana va ta n'wi phakata a wela ehansi wa vona. Kutani a ku va xixima vavasati kambe a ku nkulukumba vavasati hi vona swi tisa hi voxe. A ku sweswi a va ha yimi a va toloverile ku yima emimovheni ya le xitarateni loko n'wamhani a yima wanuna un'wana na un'wana u ta hluvula xihuku xa yena a n'wi tshika a tshama ehansi. A ku sweswi i ku susumeta ntshungu a ku vona tisela vona n'wini kutani walowo i ntiyiso. Jawulos yaloye hi wa le Hollywood lahaya wa swi humesa eka tithelevhixini na timagazini ku fikela laha swilo leswi swi va ka galaza lerikulu ra thyaka. Hi swona sweswo ndza swi tiva leswaku a hi leswi rhandziwaka ku vuriwa kambe i ntiyiso lowu vuriwaka wo va ntiyiso ro va rito ra hosi nakona i xikombiso xa xitshinyo xa leswaku Kreste u tata eka rixaka leri. A ku lava va nga ta swi vona loko swi humelela va ngaka va nga hundzi ku kondza hinkwaswo swilo leswi swi hetiseka. A ku havumbirhi matilo ni misava swi ta hundza kambe rito ra mina a ri nge hundzi. Exitshinyo rivoni ro tshuka ri le ku hatimeni ku waka khethenisi hi le nkarhini wa le makumu. Ha swi vona swikombiso swa hosi Yesu loko a hanyisa vavabyi a pfuxa vafi a hlangwala mimoya yo biha. Hi vona vanhu va kwetsimisiwa ni ku kwetsima hi moya wo kwetsima. Hi vona vitomi byi cinca hi vona swikombiso leswikulu hi vona tisayini ta xihundla exibakabakeni tanihi tisosara leti hahaka. Pentagon ku nyiki bya vanhu va swi nghenisa eka thelevhixini va swi tsala a va ehleketi nchumu ha swona. Tinxaka hinkwato ta swikombiso swa xihundla hosi Yesu a xikala ehansi hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo hi na xona xifaniso xa yena lexi nga fodiwa xa hanya exikarhini ka hina ku kombisa leswaku hi yena tolo. Ha swi vona swilo leswi hinkwaswo loko swi humelela hi vona ku titimela ka kereke hi vona ku kula ka denomination. Loko mi vona murhi wa nkuwa ni hinkwayo mimirhi leyin'wana loko yi sungula ku hlukisa matluka ya yona mayuda va tlhela murhi wa nkuwa mayuda ya tlhelela erixakeni ra vona etikweni leri nga ra vona. Hi vona ma-presbyterians ma-methodist ma-baptist ma-lutheran ma-pentecostal tikereke hinkwato ti hlukisa matluka ya tona mpfuxelelo u teri tululamiseni walowo hi wona nkarhi. Loko hi swi vona swi humelela sweswo kwalaho hi laha xikwembu xi tululamiselaka ku vitala vahlawuriwa va xona. Kutani loko xikombiso xin'wana a ku loko mi vona vavasati va engeteleleka hi ku saseka loko mi vona vana va xikwembu va va teka va va endla vavasati kutani va titekela eka vona i vavasati ni ku endla leswi sweswo kumbe swin'wana a ku swi tiveni leswaku sweswo i xikombiso kwalaha hi nga kona. Sweswi ku ni swin'wana leswi ndzi nga swi tsala ehansi tsundzukani vanhu yana vambirhi va Lot ena ha va tsundzuka ehansi edorobeni ra Sodom. Yesu u teri lahawani eka Luke 17 tanihi laha a swi ri emasikwini ya Sodom. Tsundzukani leswaku vavanuna va tlangisile vavasati hi ndlela yeleyo ku kondza nawu wa ntumbuluko wa vitomi wu nga ha ri ni ku navela. Nakona swa chavisa ku vula leswi eka platform kambe leswi a ka hakelanga ku va na ntiyiso wu fanele ku famba na lahawani. Nakona swi bihile ngopfu namuntlha ku kondza ku va na 10,000,000 ku andzisa hi magidi ya vona va ngetelelana hinkwako ku encanyeta masodomo tanihi laha a swi ri eka siku lero hikuva vumunhu bya ku tirhisiwa hi vitomi bya ntumbuluko ku va byi tlhela byi tswala byona n'winyi ehenhleni ka misava a byi tirhisiwanga hi ndlela leyinene kutani byi fambise leswi byi nga fambisa xiswona ku kondza ku navela ka wona ku tsandzeka hi xihatla. Ndzi nga ha ku ku nga se hela malembe ya 10 kumbe 15 swi ta va swi hundzile hakunene hi ndlela leyi swi ndlandlamukaka ha yona sweswi. Switsundzuxo swa kahle ndzi vile ni swin'wana swa swona swo huma eka Edgar Hoover kambe a ndzi swi tivi ndzi ehleketa leswaku ndzi na swona lahawani kambe a ndzi na swona swa leswi a nga swi vula. Kutani sweswi hi kuma swilo leswi mina Yuda eka leyintsongo ya yena buku leyikulu ndzi yi vurisa xisweswo eka vhesi ya vunkombo a hi hlayeni ndzi lava ku hlaya leswi Yuda eka ya vunkombo leyi i buku yo hetelela ku nga se fika ya nhlavutelo. Ndzi marakile lahawani, Yuda 7, verse 7. Wanuna na wasati va tisa xihlambanyo xa vukati, va xi tshova, va landzelela nyama yimba, yingisana. Ku kotisa Sodoma na Gomora ni miti leyi a yi ri ekusuhi na kona, leyi a yi hanya evuoswini, yi nga leyi tinyiketeke evuoswini ni ku landzela nyama yimbe. Wa vona vuoswi, miti leyi yi vekiwile ku va xikombiso xa ku xaniseka ni moya wo rihisela ni ndzilo lowu nga heriki. Hileswaku ku herisiwela makumu ni ku nyamalarisiwa hi wona. Lahawani nkarhi wun'wana lowu nga hundza eLos Angeles, a ndzi rindzerile kumbe a ndzi ri ehandle etimpaleni ta camp, ndzi ri ku chayeleni epatwini, kutani n'wamhaninyana xinhwentani xa kahle xa xonga swinene a xi ri eku tifambeleni epatwini. Kutani ndzi ehleketa a nga ha va a ya enkombisweni. Kutani a ambarile swiambalo leswintsongo swa ndzelekanyo ntsena kwalomu ka ntsevu kumbe nhungu wa ti-inch hi ku anama ku jika hi le mahlweni ka yena, na ti-inch tinharhu kumbe mune to ziva leti nembelelaka, na le henhla emirini wa yena xivalananyana xitsongo lexi u nga ha funengelaka ni ku pfala xin'wana ni xin'wana lexitsongo xa swona eka xivuri xa wena swi ri karhi swi nembelela eka yena loko a tsemekanya hi ndlela leyi, na xihuku xa xikhaboyi ehenhla, na pheri ya mabuntsi ni tintangu ta titasele leti a ti ri eka wona. Kutani a koka mahlo swinene. Ndzi nga ha vona majaha loko ma kandziya tibiriki ni swin'wana ku n'wi yimela va twista apatwini. Kutani a ndza ha lunghisela ku jikela erivaleni ra camp, kutani ndzi yile etimpaleni ta camp hi loko ndzi sungula ku jika ku tlhelela endzhaku. A ndzi ehleketa leswaku ndzi ta yima ndzi ku manani, ndzi navela ku vulavula na wena hi vito ra hosi Yesu Kreste. Hambileswi u nga nhwana wo saseka a ku nga ri ni ku kanakana eka swona, hambileswi u nga yimeka laha kumbexani n'wina mi lava ku twa biriki loko yi pfukoleteka, u kala u xi tekela enhlokweni leswaku moya walowo wu ku endlaka leswaku u endla sweswo wu ta ku yisa etiheleni ta Jabulos, laha u nga ta xaniseka eka ku ya fika eka tinguva leti ti nga ta ta xaha. U kala eku xiyisisa ku saseka kwaloko ximidyani xa kahle xo vumbeka ni marhama ya kona lawa ya nga tshamiseka na misisi ni ku ya emahlweni ni milomo yo tshuka. Kumbexana eka tin'hweti tin'wana ta tsevu tinsumba ti ta va ti ri karhi ti tshombonyoka endzeni ni le handle ka miri walowo wo vumbeka kahle kona kwala entshurini. Kutani moya walowo wu nga tshama kwalaho namuntlha wu ta va wu ri eku xaniseni hi Jabulos. Kutani xin'wana xi ndzi yimisile tanihiloko Xikwembu xi nga ku loko u xi endla sweswo va ta ku pfalela ekhotsweni. Wa vona kwalaho mi nga kona. Kutani ndzi vonile Bhili a huma a famba a ku ri nkarhi wa kuta. Ndzi va twile va yimbelela pfumela ntsena. Oh mina, xana vanhu va nga loyiwa njhani eka maendlelo yalawa yo tanihi yalawa xana? Swi hikokwalaho ka ku va va nga pfumelelani na rito ra Xikwembu. Kutani nchumu wun'wana i vaministara lava va nga eka platform lava va tixakahataka eka mavandla lawa lava va ri hlayaka lero ni ku ritwa va aleriwa ku vula swin'wana ni swin'wana ha rona hikuva va ta fambisela nhlengeletani ya vona ekule na vona. Ku ve ni tikereke ti le ku laveni ka swirho, kambe Xikwembu xi le ku laveni ka vakwetsimi lava nga tswariwa ra vumbirhi va Xikwembu lexi hanyaka lava va nga ta va ngama ku kotisa tinyeleti. Xikwembu a xi hi pfuni leswaku hi tshembeka ni ku vula ntiyiso lowu Yesu Kreste a nga wu vula, kambe leri i siku leri hi hanyaka eka rona. Sweswo i xikombiso leswi Yesu a nga tirhi swi ta va tano kutani ha swi vona emahlweni ka hina. Langutani sweswi, kutani Yuda ndzimana ya vunkombo nakambe Sodoma na Gomora. Oh mina, swi chavisa njhani ku va vavasati va nga lovoriwi va landzela nyama yimbe. Wanuna loyi a nga teka nsati wa yena a va ha ri vambirhi va un'we, kutani ni wanuna la nga ta sala wasati un'wana hi le ndzhaku xikan'wekan'we u ta hambanyisile yena hi yexe eka nsati wa yena. Ni wasati laha tsutsumaka ni wanuna un'wana u file eka nuna wa yena, u tsan'wile nyama ya yena, u titsemile eka yena. Hi swona sweswo hi siku ra ku avanyisa mi fanele ku tihlamulela eka swona. Kambe namuntlha a va swi lavi ku twa hungu hi ndlela yeleyo, vanhu a va swi lavi ku twa sweswo, va lava ku tin'wayan'waya etindleveni ta vona. Hi laha moya lowu kotsima wu ndzi byeleke ha kona hi siku leri a ndzi veka ribye ra yinhla lahaya wu ku huwalela rito i phikelela hi nkarhi ni loko wu nga ri nkarhi. hikuva ku ta humelela nkarhi lowu vanhu va nga ta ka va nga yingiseri dyondzo leyi hanyisaka, kambe hi ku navela ka vona va ta tihlengeletela vafundhisi va ri karhi va tiphumudza tindleve, kutani va ta hambukisa tindleve ta vona entiyisweni va ta hundzukela emitsheketweni. A ku loko xivono xi famba u nga hlaya Timotiya wa vumbirhi 4, a ku u nga rivali Timotiya wa vumbirhi 4. Kutani loko xivono xi ndzi siya lahaya e7th Street a ku yimile jaha ra 19 wa malembe hi vukhale, rito ra Xikwembu ri vulavula ri huma ekamareni hi loko xi ku Timotiya wa vumbirhi 4. Sweswo hakunene hi leswi swi nga ta va xiswona wa vona. Ku ta humelela nkarhi lowu va nga ta ka va nga yingiseri dyondzo leyi hanyisaka. Vanhu va lava swin'wana, mapentecostal ma lava swin'wana leswi swi nga ta va bambatela enhlanini ni ku va tshika va hanya hi ndlela leyi va yi lavaka, nakona va kota ni ku tlanga piano hi mune wa makume wa tibiti hi second ni ku tlela ehenhla ni le hansi ni ku cina ehenhleni ka swona. Kutani vavasati va endla hi laha va lavaka ha kona ni vavanuna hi ndlela yeleyo. Presbyterian, Methodist, Lutheran na Baptist, ku ni vanhu vo tala lava va nga tshembeka eka hinkwavo mavandla lawa. Sweswo hi swona hakunene, kambe mafambiselo yalawa ya va wiserile ehansi ya va boha ku kondza laha va ehleketaka leswaku ntsena loko va ri va kereke yeleyo ni mavito ya vona ya le tibukwini leti hileswaku i va bohiwa va tilo. Vito ra wena ebukwini ya kwala misaveni a swi vuli swona sweswo eka Xikwembu. Vito ra wena ri fanele ku va ebukwini ya vitomi ya xilipfana hi ngati ya Yesu Kreste, ku tiva leswaku swidyoho swa n'wina swi rivaleriwile hi swona. Kambe va lava muxaka walowo, walowo i muxaka wa vafundhisi lava va va lavaka, a va lavi swin'wana. Kutani loko Xikwembu eka masiku lawa yo hetelela xi ninganisile nyiko yin'wana ni yin'wana ya matimba leyi nga vuriwa ebibeleni, nyiko yin'wana ni yin'wana leyi Yesu Kreste a nga yi tshembisa, nyiko yin'wana ni yin'wana ni singita rin'wana na rin'wana ni xikombiso xin'wana ni xin'wana xa nkarhi wa makumu, hinkwaswo leswi nga tshembisiwa ebibeleni leyi tanihiloko ndzi swi vona hi vumina swi ninganisile tiko, kutani ri nyuperile ri ya etiheleni hi ku tika tanihi laha a nga fambaka ha kona. Vabyeli va ta tsutsuma va ya emahlweni hi ndlela yin'wana. Mi nge ndzi kuma matsalwanyana matsongo ku ya emahlweni hi nga se pfala. Swi kahle va le mahlweni ka ku onhaka loko nga heriki hi laha va nga kona. Bibele yi vula tano, tiko leri ri tshamile eka ku bola loku fanaka, ku bola loku ko fana ni loko ku tolovelekeke. Tiko leri ri tshamile eka byona madyambu lawa. Ma swi tiva sweswo, a hi fenya, a hi maveriveri, i ntiyiso. Genesis 6:12, nyama hinkwayo yi onhakile. Munhu u famba hi ndlela ya yena hi ku anakanya loko ku nga ka yena a ri ku tsan'weni ka milawu ya Xikwembu. Hi leswi munhu a swi endlaka namuntlha. Munhu a nga lavi ku yingisa rito ra Xikwembu, vanhu a va lavi ku ri yingisela, va lava ku famba hi tindlela leti ti nga ta vona. Yezabel u arile ku twa rito ra hosi, a nga swi lavanga ku vitana michumayeri yaloyo wa mukhalabya lawa langutekaka a khonyanile Eliya leswaku mufundhisi wa yena, kambe a ri mufundhisi wa yena hi ndlela yin'wana. Hi swona Xikwembu xi n'wi rhumile kutani u huwelerile a humesela hungu ra yena. Hambileswi a nga dyondzekanga a va nga ku tivi laha a ta a huma kona ni laha a ya kona, u lo humelela eka mbono ni rito ra hosi. U rhumele hungu ra yena leri a ri chumayela kutani a sola hinkwaswo leswi a swi endliwa kwalahaya a swi vitana xidyoho, leswaku Yezabeli yaloye wa ximanguva lawa u lumekile ni ku loya vanhu ehansi ka matimba ya vuloyi bya yena ku kondza tiko hinkwaro ri va leri boleke. Kutani Eliya a yima a ri yexe lahaya ehenhla ka ntshava. Xikwembu xi ku, Eliya u nga ehleketi sweswo, ndzi ni nkombo wa magidi ehansi lahaya lava lulameke etimbilwini hambi swi ri ta. Kwalaho a ku ri ku koka ka yena ra vumbirhi kutani loko ka vunharhu ku tlhelela endzhaku eka vona. Kambe tsundzukani Xikwembu xi ni tintswalo. Kutani xini? Kutani hungu ra Eliya a ri sola rixaka lero ri nga pfumeriki. Hungu ra Nowa a ri sola rixaka lero kutani ri tisa ku avanyisa ehenhleni ka lava va nga ala ku ri yingisela ni ku hanyisiwa eka lava va nga ri pfumela. Tani tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Nowa swi ta va tano ni le kuvuyeni ka n'wana wa munhu. Genesis 6, ku fularhela milawu ya Xikwembu. Vateri, milawu ya Xikwembu. Rito ra Xikwembu ra vula namuntlha ebibeleni. Sweswi yingiselani leswi, a ndzi vuli leswi eka munhu un'wana ni un'wana a ri yexe. Ntsena ndzi na vutihlamuleri tanihi makwerhu wa n'wina. Ndzi na vutihlamuleri bya ku mi byela ntiyiso hinkwawo. Tanihi mukwetsimi Paulo a nga swi vula a nga si famba, Andzi tshikanga ku mi byela makungu hinkwawo ya Xikwembu. Sweswi Bibele yi ri namuntlha leswaku vavasati va nga keri misisi ya vona. A ndzi na mhaka ni leswaku i vatshumeri vangani va vulaka leswaku swi kahle sweswo swi hoxekile. A ndzi na mhaka ni leswaku i tikereke tingani ti yimaka na swona. Bibele ya ha vula leswaku swi hoxekile swi khomisa tingana eka yena loko a swi endla, kambe va ya emahlweni ni ku swi endla hi ndlela yin'wana. Va ya emahlweni. Xana va endla yini xana? Eka miehleketo leyi nga ya vona va tisasekisa vona hi voxe, va ehleketa leswaku va sasekile. Rito ra Xikwembu ri le ku tshinyeni. A nga fanelanga ku endla swilo leswi. A nga ambali nguvu kumbe xileke kumbe xin'wana ni xin'wana lexi yelanaka ni xa wanuna, kambe wa ya emahlweni a endla swo fana. Ku ringeta ku n'wi yimisa a ku xana u kolelela yini ha swona makwerhu Branham, hikokwalaho ka yini u ya emahlweni, hikokwalaho ka yini vanhu va ku rhandza ku antswa? A ndzi na mhaka hi sweswo, ndzi ni mhaka ni leswi vanhu va swi ehleketaka. Sweswi mi nga ndzi hoxisi, kambe ndzi na mhaka ni leswi Xikwembu xi swi ehleketaka. Kutani leri i rito ra xona. Ina loko i n'wi byela leswaku swi hoxekile loko u endla sweswo, u ta ya emahlweni ni ku swi endla hi ndlela yin'wana. Wa vona hikokwalaho ka yini vavasati eka mfumo hinkwawo wa Vukreste va swi endla swilo leswi, nakona kereke yi tikomba yi nga ri na mhaka na swona? Hikokwalaho ka yini swi va hi ndlela leyi? Vana va Xikwembu va wile hikokwalaho ka ku navela nyama ya xisati na ngati ni ku tsan'wa Xikwembu xexiya ni ngati leyi yi va xaveke ku va a va eka thyaka leri. Amen. Walowo i ntiyiso swi nga leswi ndzi pfune Xikwembu. I ntiyiso. Loko wo ringeta ku n'wi yimisa mi ehleketa leswaku nchumayeli wa nowa a wu ri na ku ba matsanyu xana? E-e, nkulukumba. Kambe a ku ri yini? A ku ri rito. Rito. Kutani loko hinkwerhu hi ta va hi vitaniwile eka ku avanyisa, hungu ro fana ni leri ndzi ri chumayelaka madyambu lawa ri ta hlangana na mina kwalahaya rito hi rito. Kutani u ta endla yini xana? I ku hatima ka rihati ro tshuka. Ku ve ni nkarhi lava nga ni tinhloko ta tinkuzi exikarhi ka vavasati. Hi ta ya ntsena hi ta tshamisisa leswi hikokwalaho ka swivumbiwa leswi swa vavasati. Kutani ma hlamala leswaku hikokwalaho ka yini ni tshamela ro huwelela ha leswi. Sweswi ndzi ya ekuvekeni ndzi ni matsalwa yo tala lama ndzi nga ta ma humesa hi nga se pfala ni mi komba leswaku hikokwalaho ka yini. Kutani hi xona xivangelo xexo xa ku tshama ni ntiyiso wa rito leri ni nandza un'wana ni un'wana wa Xikwembu u fanele ku tshama eka ntiyiso wa rito. Mi fanele ku tshama hikuva ku fanele hi ku va na rito kun'wana ri huwelelaka ku lwisana na rona. A ndzi na mhaka ni leswi swi endlaka hi vanhu van'wana, a mi na vutihlamuleri eka vona. Mi hlamula ha un'we. A mi hlamuli tanihi Methodist, a mi hlamuli tanihi Baptist kumbe Pentecostal. Mi tihlamulela ha un'we eka Xikwembu eka vitomi lebyi byi nga bya n'wina. Kutani ha swi vona swikombiso leswi, hambi swi ri tano va ya emahlweni ni ku swi endla. N'wi byeli leswaku leswi swi hoxekile u vona leswi a nga ta swi endla. Va tinhloko ta tinkuzi. Sweswo hi leswi hakunene Eva a swi endleke. Eva a tiva ku antswa ku tlula ku endla sweswo. A nga ri tano xana? A ri na rito ra Xikwembu. Siku siku u wu dyaka hi siku lero u ta fa. Kunene u swi endlise ku yini xana? U ti lavele ndlela leyi nga ya yena. Kutani hikokwalaho ka yini vavasati va kerha misisi ya vona? Hikokwalaho ka yini vavasati va ambala swiambalo leswi? Kutani Bibele yi vula sweswo leswaku sweswo hi leswi va nga ta swi endla. Ni leswi va swi endlaka hinkwavo va avanyiseriwile. Hakunene. Kambe u swi endlise ku yini? U ni vuyena ha yexe. Ina nkulukumba, u ta va na ndlela leyi nga ya yena n'winyi. Nakona kereke a yi vuli nchumu ha swona. Kutani kereke yi fanele ku va mutekiwa wa Yesu Kreste, nakona a va vuli nchumu ha swona. Byela un'we wa vona ha swona, wa swi tiva leswi va nga ta swi vula. Leswi va nga swi vulaka ngopfu ku hava Bibele ya khale leyi nga yimhaka endleleni ya mina loko ndzi ri karhi ni ti tsakela. Sweswo hakunene. U va byela leswaku swi tsariwile eBibeleni. O swi nga endleka va nga ha ya vuli marito yalawa, kambe sweswo hi leswi va swi hlamuselaka. Mi kale mi vatswa va khale loko va ku swendlo swi vulavula ku tlula marito xana? Kunene. Kutani swa swi endla. Swendlo swi vulavula ku tlula marito. A swi na mhaka ni leswaku u vula yini. Vutomi bya wena byi vulavula byi rhasa ku kondza laha va nga ha byi tweki vumbhoni bya wena. Tanihi laha ndzi vuleke mixo lowu, ntsena hi tlulela ehenhla tanihiloko u hanya wa vona. Swendlo swa wena swi vulavula ku tlula marito ya wena, nakona ntsena mi nga ha va kahle loko mi huma mi ku hikuva marito ya vona ya vulavula marito ya wena swi nga ri na mhaka leswaku i yini swandla swa wena swa vulavula leswi u nga xiswona loko u vulavula swin'wana swo hambana ni leswi hakunene u nga xiswona swi hundzuka vutikukumuxi yesu u teri n'wina vatikukumuxi xana mi nga vula njhani swilo swa kahle loko leswi swi humaka embilwini swi vulavula leswi humaka embilwini swi vuriwa hi nomo wa vona a va vula swin'wana leswi va nga swi hanyiki kutani vavasati hi va tano loko hi swi vula o mina ku va ni ku titsakisa hi vumina ku humelela yini hi vukati bya hina hi leyi ndhawu yin'wana ebibeleni eka vukati ku ni ku hlambanya ku yingisa ku yingisa muhlayisi ekaya mulayi wa mintirho ya kahle u ta ku hlekela exikandzeni a tlhela a ya eka ximilani xa phawudara eka hofisi ya un'wana munhu nuna wa mina ina o swa ni kanakanisa sweswo ma ya vona matimba namuntlha swi khomisa njhani tingana ku veka vavasati eka matimba ya xiphorisa loko swi nga ri mfungho wa vutondolo exikarhi ka doroba rin'wana na rin'wana tanihi vavanuna vo tala loko va chayisile emitirhweni kutani va ta vekela vavasati va vona ehandle lahaya loko bibele yi ku u fanele ku tshama ekaya a va mulanguteriwa ndyangu kambe u le ku hlayiseni ka tibuku hinkwato ta boso na ta n'wina nakambe ina hi swona sweswo a ndzi vulavule hi vona vavasati va kahle sweswi a ndzi le ku mi hoxeni hi swona leswi n'wina vavasati lava mi khongelaka hakunene xikwembu a xi mi katekisi sweswo swi le ka thepi kumbe kun'wanyana kambe ndzi vulavula hi lava mi nga kumaka un'wana wo tanihi yaloye i kuma 15 wa mazana hi ndlela yin'wana a va ri yingisi rito hlayisa bibele ya wena ti chumayeleli yona hi wexe a hi swi lavi ku yi twa ku yingisa o a nga ha vula leswaku wo byela un'wana hi switori swa wena swa bibele teka xikwembu xa wena u xi yisa eka un'wana u ndzi siya ndzi ri ndzexe encini lexi ku endlaka leswaku u ndzi bela huwa xana a ndzi ku kombelanga leswaku u vula swilo leswi ndza swi tiva kambe xikwembu xi swi endlile wa vona swi nga leswi hi swona hinkwaswo leswi swi nga leswi hambi swi ri tano va ha onha ndlela tanihi laha va swi endleleke emasikwini ya hosi ntsena tanihi laha va swi endleke hi siku lero swi nga leswi va ha swi endla na namuntlha swo fana a swi cincangi a swi cincangi a swi nga cinci milandzu ya vuntshwa yi hetelela yi kuma vana va yena khoto yi khoma xiphemu xa vavasati ni xa vavanuna na tihele ti teka swilo hinkwaswo sweswo hi swona hakunene ti hetelela ti va mita hinkwavo ka vona kutani minchumayelo yi tikomba yi ya ehenhla ka minhlana ya vona a va kali va yingisela va ya va ya tikumela ya vona u nga ha va byela leswaku bibele yi vula leswi va ta ku hlayisa bibele ya wena hi ya eku tiphineni ndzi nga ha mitwa van'wani va n'wina va sesi loko mi ku sweswi kumbexana hi ku nga ri sweswi kambe hi mitwa mi ku mani mina ni yingisa nuna wa mina ha ndzi n'wi endla leswaku yena a yingisela mina kambe kwalaho hi laha mi hoxisaka tshamani emakaya mi tilaya a ndzi ta mhaka ni leswaku bibele yi ri yini ehenhleni ka swona ndzi sukeli mina yingisa sesi sweswo a swi nga ri kona endzeni endzhaku eka tinguva ta munyama lero i rito ra namuntlha a ri kalanga ri humelela ko tala ngopfu endzhaku hi minkarhi ya ndhambi ri humelela namuntlha ngopfu wolowo i nchumu wun'we nakambe va ri ndzi wasati wa ximanguva lawa ndzi tshama eAfrika kunene sweswo a swi tluli ku hanya ehokweni ya honci a swi kali swi hambana na swintsongo eka xikwembu laha u hanyaka kona o hi laha u nga ha kona embilwini ya wena hi swona sweswo nakona u nga ehleketi sesi leswaku wo va wa ximanguva lawa leswaku un'wana wa vavasati lava ximanguva lawa tanihi laha mi lavaka ku swi vula namuntlha mi huma le ndzhaku ku ya hi bibele leyi eka tinguva ta munyama eminkarhini ya ndhambi eminkarhini ya nowa hi laha va nga endla ha kona swo fana swi nga leswi a mi va ximanguva lawa endzhaku ka hinkwaswo mi vona xana wa vona yeleyo hi yona ndlela leyi va yi endliseke xiswona eka misava ya khale ya ndhambi wa vona kutani hi yona ndlela leyi va kombisaka yona namuntlha swi nga leswi ku boheka ku va na nguva ya munyama nakambe endzhaku eka munyama lowukulu wa le ndzhaku kutani n'wina vavanuna lava mi nga ta pfumelela vavasati va n'wina ku swi endla mi ta va mi nga ha ri vana va xikwembu e-e mi fana ni lava va nga wela eSodoma hi swona sweswo mi pfumelela vavasati va mifuma o mina a ndzi tivi hambi ndzi nga swi vula leswi kumbe ndzi nga swi vuli swa antswa ndzi tsemekanya xiphemu lexi Kambe swi kahle leswi swa chavisa kambe hi swona swa nguva leyi hi hanyaka eka yona marivona rivoni ro tshuka ri hatimaka xaha mhalamhala ya xikwembu yi ta twa le ntsungeni emixweni leyinene ku ku pha loko ndzi twa vito ra mina ri kona ebukwini aku hi mina ndzi n'wi langutela kusuka entshurini wa misava ku ya ekaya ra vona exibakabakeni o xana ri ta va siku ra njhani swi kahle o ina mi tlhelela endzhaku esodoma xana mi nga vileli ku na bomu leyi nga yimela ku basisa hinkwaswo hi swona sweswo ku basisa misava hinkwayo yi ta swi endla kutani hinkwayo yi ta pfuxetiwa nakambe tanihi laha hi swi voneke eka xilemo xa vutsevu hi ntlawa lowukulu lowu nga ku tsuriwa wa vanhu lava nga amukela hosi yesu loyi a nga va mukreste lava nga xavisa ku ti rhandzelaka vona ni tifexeni ta misava leyi kutani va ta eka yesu kreste nakona va langutisa eka yena kutani yena ntsena eka ku titsongahata ka yena nongonoko wo olova u ta pfumela eka yena nakona u amukela vitomi lebyi nga heriki kutani loko mi ku mina vitomi lebyi nga heriki nakona mi nga yimi na yona bibele leyi vitomi bya n'wina lebyi nga heriki a hi byona vitomi lebyi nga heriki lebyi xikwembu xi byi nyikaka mi xisiwile hi rifu ku nga ri hi vitomi hi swona sweswo sweswi o chavani xikwembu kutani mi hlayisa rito ra xona hikuva lowu i nawu lowu hetisekeke mavoningu yo tshuka mele ku hatimini kutani nkarhi wo va kwala xandleni tanihi laha a swi ri emasikwini ya Nowa wa vona va tekile nchumu wo lulama va wu encenyeta a va dya nakona a va nwa va aka miako ni ku endla hinkwaswo swilo leswin'wana ni ku swi encenyeta sweswi yesu u hi languterile ku aka makaya wa vona ntsena hi langutani leswi nga humelela eka swona ku dya u hi languterile leswaku hi dya hi swona sweswo hi langutani leswi swi nga humelela eka sweswo ku nwa hi languteriwa ku nwa mati ya hina ni swin'wana leswi hi fanelaka ku swi endla kambe ematshan'wini ya sweswo va tekelele xinwi ni xitsoti ni hinkwaswo swihoko leswi hlanganisiweke va nghenisa vavasati va vona eka swona wa vona ku engetelelana ka vanhu kona ke tanihi laha a swi ri emasikwini ya Nowa ku engetelelana ka ku saseka ka vavasati kona ke ko ya ku nyanya wa vona rivoni ro tshuka xana ku ta humela yini loko fika nkarhi lowu vavasati va nga tata laha va nga ta va hi ndlela leyi va nga ha kona lava nga yingisiki lava tikurisaka ni hinkwaswo a wu nge va byeli nchumu va chumayelele rito va ta ya emahlweni ni ku swi endla hi ndlela yin'wana wa vona xana ku ta humelela yini ntsena tanihi laha a swi ri emasikwini ya Nowa siku rin'wana nyangwa wa tintswalo wu ta pfaleka kutani matsalwa ya ri xivandla xo hlawuleka xi ta hundzuka musi sweswo swi vula leswaku mukhongeleri u sukile eka xona kutani ntsena tanihi loko xinyipfana xa ha ri endzhaku kwalahaya tanihi laha ndzi vuleke mixo lowu kumbe kun'wana laha ndzi chumayileke leswaku ntsena tanihi loko xinyipfani xa ha ri kwalahaya ku khongelela ka ha ri na tintswalo kambe hi xihi xitshembiso lexi hi nga na xona loko hi vona xitimela loko xi fikile ebilokweni loko hi vona ku vuyeka hosi ku hatimaka rihati xana ndzi nga vulavula njhani hi swilo swo hambana tanihi laha hi swi tivaka leswaku u hi tshembisile ku swi endla laha wani hi masiku yo hetelela kutani ha swi vona emahlweni ka vona nakona ha yi vona dyondzo leyi madyambu lawa ya rivoni rin'wana ro tshuka leri ri hatimaka ni ku ya emahlweni exikarhi ka vavasati va hina ni swilo leswi va swi endlisaka xiswona ha swi vona swa kombeta eka mpfhuka wa mayili yin'wana na yin'wana swilo hinkwaswo nayiti yin'wana ni yin'wana khompasi yin'wana na yin'wana yi kongomisa ku lunghana ni ku vuya ka yena hi le makun'wini ku hava xin'wana lexi ndzi xi tivaka handle ka ku vuya ka hosi kutani nakona munghana wa mina loyi a nga ehandle ka kreste xana u ehleketa yini ha leswi ntsena wa ha tiwiserile hi ku tshembeka munghana ndzi lava ku ku vutisa xivutiso xo olova u tiwiserile ehenhleni ka vutitwi byin'wana nyana lebyi u nga na byona kumbe byin'wana kumbexani swin'wana leswi u nga na swona kumbexani u tshame u tsaka nkarhi wun'wana ni ku cina etindhawini hinkwato tanihi vunyingi bya vanhu va holiness na mapentecostal na manazarini na mapilgrim holiness va pfumela leswaku loko va tsakile ku ringanela va cina lero hi rona kutani u karha misisi ya wena mi ambala swo koma xana moya lowu kwetsima wu nga mi endla mi endla sweswo loko xi swi sola ebibeleni n'wina ke n'wina mi nge kunene mina ndzi nghena kereke ndzi mupentecostal ndzi mi methodist kumbe xin'wanyana leswi ndzi nga xiswona ndzi swirho manana wa mina i xirho lexikulu xa kereke a ndzi ri xirho lexikulu na mina na moya walowo mi nga na wona wun'we wu mi endla mi endla swilo leswi bibele yi swi solaka leswaku mi nga swi endli wa vona mary ndzi vulavurile hi tindzimi makwerhu Branham sweswi mi nga khomeleli eka sweswo ndzi vulavurile hi tindzimi nakona byebyo i vumbhoni bya moya lowo kwetsima loko vitori bya n'wina loko ma ha ya emahlweni ni ku kerha misisi ya n'wina loko ma ha endla swilo leswi bibele yi nge mi nga swi endli mi nga ha vulavula hi tindzimi siku hinkwaro na vusiku hinkwabyo nakona a swi na nchumu eka xikwembu nsinya wu tiviwa hi mihandzu wa wona ndza dyuhala ndza swi tiva sweswo siku rin'wana na rin'wana ndzi kuma xitlhavi na xivavi un'wana ni un'wana wa hina wa swi tiva mi nga ha vula ntiyiso ndzi ehleketa xikwembu u nga ndzi tshiki xin'wana xa swilo leswi nga tsakisiki i ku vona wanuna kumbe wasati loyi o ka a nga amukelangiki kreste kutani ntsena a hanya a ri nkuxi wa khale wa xirho xa kereke ku tlula sathani hi bya yena kutani mi n'wi vona ehandle laya eka swin'wana swo nonova swa khale kunene ndza mi byela a ndzi pfumeli eka xikwembu a xi kalanga yeleyo i harhi yo chavisa ngopfu leyi sathani a nga tlhandlekaka vutomi ha yona xikhevudyani xa lunya xa kwalomu ka 60 kumbe 70 hi vukhale na mafurha lawa ya cikinyhaka emavokweni ya yena ni xikandza xa yena xo khonyana hinkwaxo na misisi ya xona leyi nga bobiwa hi mihlovo ya 4 kumbe ya 5 yo hambanana a jikajika a ambarile swo koma loko sweswo ku nga ri ku ambexiwa harhi hi sathani a ndzi se tshama ndzi swi vona kumbe mukhala bya un'wana wo nonowa o xikwembu ndza swi tiva ndzi nyike tintswalo leswaku ndzi nga vileli kutani ndzi lava vitomi bya mina hosi ndzi lava vitomi bya vanhu va ka hina xikwembu hi nyike leswaku vitomi bya hina byi ambexiwa harhi a swi na mhaka ni loko hi xaniseka hambi ku nga humelela yini i vangani va ndzi hundzukelaka ndzi tiva nchumu wun'we ntsena evuton'wini bya mina tanihiloko ndzi kula vanghana va mina xinandzwani lexi nga endzhaku ka mina hi ku hatlisa xi ta huma xi ya xi lala ni ku lala tanihiloko ndzi famba epatwini nakona ndzi tiva nchumu wun'we xi ta humelela endzhakunyana leswaku a ku nge vi na un'we loyi a nga tata eka mina a ta ku va ndzi kombela ku tsundzuxiwa lava va nga ndzi vona loko ndza ha ri xihlangi va ta va va fambile loko ndzi nga hanya vanghana va mina va ta ya va va lavantsongo ni ku va vantsongo tanihi laha ndzi khalabyaka sweswi kutani ndza swi tiva leswaku siku rin'wana ndzi ta fanela ku fa ndza tshemba leswaku xikwembu a xi n'wi pfumelelangi sathani a ndzi ambexa harhi tanihi mudyuhari wo nonowa ni va munhu loyi a hambaneke kutani nsati wa mina mukhegula wa swihoxo kumbe nsati wa wena kumbe wena hi ndlela yeleyo ndza khongela makwerhu leswaku vutomi bya hina byi ta ambexiwa harhi ya mihandzu ya moya rirhandzu ntsako ku tiyisela vumbulwa ku kondzelela ntiyiso ripfumelo eka moya lowo kwetsima vutomi bya mina byi ondzile kwalomu ka 35 wa malembe ndzi yimile eka pulpit kwalahawani ku sukela na ha ri xijahitana madyambu lawa ndzi mukhalabya na misisi ya timpfi na mpandla na makahla yo vuyelelana ndzi korhamela ehansi vutomi bya mina bya hundza ni hi laha ndzi kandziyaka kona ku ya ku faneleleka loko ndzi famba tanihi laha ndzi tshinelelaka xikobyana vanghana va mina va hunguteka kutani endzhakunyana ni ta fika endhawini kumbexana laha ndzi nga taka ndzi nga ha tiphini hi tinsimu tanihi laha ndzi toloveleke nakona kumbe vatikulu va mina vana va nga ha ku mi nga chavisi kokwani swi nga ha fika kwalaho loko ndzo hanya kutani ndzi ta korhama ku fikela laha ndzi nga ha swi koteki ku yima exitulweni xa mina kutani mixo wun'wana nkungwa wu ta nghena ekamareni ya mina ndzi ta tsemekela ndzelekano ku ya erifini ku ta ndzi kuma ntsena u ta ndzi khoma hi voko a ndzi yisa eka n'winyi wa mina a hi hlonga ra mina ra muchayeri a ndzi hlonga ra yena yena i hlonga ra mina kreste u ndzi hlulerile rifu nakona nchumu wun'wana ntsena lowu a nga wu endlaka i ku ndzi koka eka vukona bya muendli wa mina loko tabernakele leyi ya laha misaveni yi ta n'woka hi xikadyananyana lexi manana a ti lunghiselaka ku kuma n'wana mi xi xiyisisa a ndzi ta mhaka ni leswaku u bihise ku yini ni leswi hi swi vulaka ma swi tiva hi xikadyana loko n'wana yaloye a nga se tswariwa manana i kumeka a olova hikokwalaho ka yini swi va tani loko tihlamfananyana ta yena ti kumeka ti ti olola ni ku tlulatlula endzeni ka xivelekelo tanihi sweswo ku ni miri wa tilo wu n'wi rindzeleke Kutani loko a huma eka manana, dokodela kumbe sungukati, hambi mani kumbe mani loyi a nga ta swi tlakula, a xi ninginisa, a xi phakata, a xi ninginisa kumbe swin'wana. Kutani xi khoma ku hefemula ka vitomi, kutani moya lowutsongo wa vutsumi wa ta eka xona ku hefemula ka vitomi, kutani wu hundzuka moya lowu hanyaka. Kutani loko hi ri na Kreste etimbilwini ta hina, kutani Kreste a va wa xiviri etimbilwini ta hina, i xin'wanyana lexitsongo. Loko tabernakele leyi ya laha misaveni yi ta n'wokisiwa, Yesu u tari eka Yohana 14 hi ku pfala, ndzi ta vula leswi. U tari timbilu ta n'wina ti nga kanakani loko mi pfumela eka Xikwembu ni ka mina mi pfumela, hikuva titabernakele ti tele eka mfumo wa tatani wa mina. Ndzi ya mi lunghisela kona. Loko tabernakele ya laha misaveni yi ta n'wokisiwa hi na yin'wana, ndzi ya eku mi lunghiseleni leswaku laha ndzi nga kona mi va kona na n'wina. Hi lava ku va na yena. Kutani ndza swi tiva tanihi n'wana lontsongo loko a rila, hikuva ku tswariwa lokuntshwa u vumbiwile. Loko vitomi hinkwabyo lebyin'wana byi faneleka, vitomi hinkwabyo lebyi byi bolaka ni hinkwaswo swi fambile, kutani xi ta teka xin'wana lexi nga ni tsemaka nhlana, nakona xi teka rifu. Rifu ri mi tsema nhlana loko ri miba, kambe i ku tswariwa ka n'wina nakambe eka mfumo lowuntshwa, etlhelweni lerin'wana laha ku nga ha riki na vuvabyi, maxangu, a ka ha ri ni ku dyuhala, a ka ha ri na nchumu. Xikwembu a xi hi pfuni. Njhani munghana, u nga hundzuluxela xilo ehansi tanihi sweswo hi ku vona leswaku a ka ha ri ni ku tshemba emisaveni ehandle ka Yesu Kreste. Mavoni yo tshuka me le ku hatimeni. Matiko ya faleleka, Israyele ra pfuka, masingita lawa bibele yi nga ma vula. Vavasati va karha misisi ya vona, va ambala swo koma, rivoni ro tshuka ra voninga wa vona. Masiku ya vamatiko ya pimiwile ku hatlisela ku wisa, tlhelelani o ku hangalaka eka n'wina. Siku ra vukutsuriwa ri kusuhi, timbilu ta vanhu ta tsandzeka hi ku chava. Tatiwani hi moya, mavoni ya n'wina a ma lulamisiwi ma basa, langutani ehenhla ku kutsuriwa ka n'wina ku kusuhi. Ndza n'wi rhandza, ndzi mi lava leswaku mi n'wi rhandza. Kutani loko ha ha kwarhamisa tinhloko ta hina xikadyana eka rito ra xikhongelo hi ku pfala, mavoningo yo tshuka ya hatima, xikoweto xa voninga, ku vuya ka hosi ku kusuhi. U vulavula na matiko, u vulavula na vanhu, u vulavula hi masingita ni swihlamarisi. Tanihi laha hi tekaka Sodoma hi kombisa leswi ntsumi yeleyo yi tiseke xiswona eka Abrahamu. Masingita lawa yi ma endleke ntsena a ya ri yo wisa ndzilo, ha swi vona sweswo. U tirhi emasikwini ya Lot, a va aka, va xavisa, swi languti sweswo namuntlha. Kutani tanihi le masikwini ya Nowa, vavasati va va lovo saseka, vana va Xikwembu va wa, nyama ya ximunhu ku va yi gandzeriwa eka xivumbeko xa xisati. Ni hinkwaswo swilo leswi swi humelelaka leswi hi vulavuleke hi swona madyambu lawa. Rihati ra hatima, ku vuya ka hosi ku fikile. Xana wa ha ri xirho xa kereke xana? Wa tiyisa munghana wa mina? U swi tiva njhani leswaku u ta va u ri karhi u hanya vusiku lebyi hinkwabyo xana? Langutani makweri weyi a yimile kwahala mixo lowu hi ku capeta ka tihlo ntsena loko a hundzuluka a hlawula un'wanyana a wa a fa a ha ri endleleni ya yena. Xikwembu swi endleke leswaku xi nga vi na tintswalo eka wena tanihiloko xi fanele ku ku nyika nkateko wun'wana. A wu xi tivi xikadyana lexi mbilu yi nga ta baro hetelela. Ehleketani ha swona. Ku vuya ka Kreste ku hatimisa xikombiso swa kona. Va languteni, mi vona leswi ndzi nga mi byela swona madyambu lawa. Swi nga ha endleka swi nga dumanga, kambe i ntiyiso. Hi leswi Xikwembu xi nga swi vula, kutani hi hina lava. Vavasati a va swi lavi ku tshama emakaya, a va swi lavi ku hlayisa mindyangu ya vona. Ntsena va thola loyi a nga ta sala na n'wana, vona va famba va ya entlangwini kun'wana. Milandzu ya vuntshwa hinkwaswo swi le ku humeleleni. Va boba misisi ya vona, va ambala swo koma, va tipendapenda. Ku saseka ku ya ku engetelelana. Vanhu, vana va Xikwembu va le ku weni. I ntlhamu wa Sathana lowu a wu tirhisaka leswaku vana va Xikwembu va wela eka swona. Ntsena tanihi laha Yesu a nge tirhi swi fanele ku humelela, u tirhi swi ta va laha ya ha kutani hi leswi sweswi. A ku loko swilo leswi swi ta humelela rixaka leri ri nga ka ri nga hundzi. Kutani sweswo i mune wa makume wa malembe ku kondza swilo leswi swi hetiseka. Ehleketani ha swona. Ntsena wa ha ri xirho xa kereke xana? U endle xihoxo xana? languta u kambela vitomi bya wena madyambu lawa vavanuna vavasati ti languteni languta swihoxo swa wena xana a mi ta ku yini sweswi loko kreste a ri emisaveni a chumayela leswi xana miri loko a ndzo n'wi twa a chumayela sweswo a ndzi ta va ndzi hundzukile loko mi nga swi kota leri i rito leri ri nga ra yena n'winyi madyambu lawa mi nga swi endla sweswi loko mi ri lava nga ri ki ni xikwembu kutani ma swi tiva o miri ndzi nghena kereke ndzi vulavurile hi tindzimi a ndzi tivi sweswo hi veka sweswo etlhelo ti languteleni n'wina n'winyi kambisisani vitomi bya n'wina na rito ra xikwembu hi wena munhu loyi a fambelanaka ekule u tlhela i ku a ndzi na mhaka ni leswi bibele yi swi vulaka makwerhu Branham ndzi ehleta leswaku wa hoxisa a hi mina loyi ndzi hoxisaka loko ku ri ni xin'wana xo hoxaka ehenhleni ka swona i rito nakona a wu se tiva xikwembu sweswi nakona a wu na ntiyiso wa leswaku loko Yesu a nga vuya hi nkarhi lowu u ta va u ti lulamiserile ku famba hikokwalaho ka yini u tlanga loko u vona rifu ri ri ekusuhi loko u vona makume ma ri ekusuhi loko ku ri ni un'wana lahawani ni tinhloko ta n'wina leti korhameke ehansi ma swi lava ku tsundzukiwa eka xikhongelo tanihiloko hi pfala mi nga ha yimisela mavoko ya n'wina ehenhla mi ku makwerhu ndzi khongeleli xikwembu a xi ku katekisi sesi xikwembu a xi ku katekisi buti sesi o ntsena eka muako hinkwawo hi swona sweswi a hi tekeni nyana masungulo sweswi n'wina va sesi sweswi hi ripfumelo hinkwaro ra kahle ni ku tshemba ntsena ehleketa ha leswi xana ndza xi amukela hakunene xikwembu xana hakunene ku kwihi ku navela ka mina xana makwerhu Branham ndza ha swi endla xilo lexi ndzi hi titwa kahle ndzi titwa ndzi tsakile ma swi tiva leswaku vahedeni na vona va titwa va tsakile xana ma swi tiva munhu wo dakwa na yena u tsakile ehansi ka switsotsi tanihi laha mi nga xiswona ehansi ka nkucetelo wa switsotsi nakona loko u tsake ehansi ka xin'wana leswi hambanaka na rito ra xikwembu i Javlos loko mi ku ndza eneriseka ekerekeni ya mina nakona u twa rito ra xikwembu ri chumayeriwa kutani u nga swi lavi ku landzelela na rona nhlohloteriwile hi swilo swo hoxeka a swi ta mhaka ni leswaku nhlohlotelo wa wena hi wihi ndzi va vonile va huwelela va tlhela va tlula ni ku kolola ni hinkwaswo ni ku nwa ngati leyi humaka eka xipalapala xa munhu ni ku vitana Javlos hi swona sweswo ntsena u tsakile ku tlula leswi u nga tshama u tsakisa xiswona vuhedeni ntsena byi humesa dyondzo ya miehleketo swinene tanihi swin'wana ni swin'wana ni vutivi bya miehleketo kambe ntokoto wa kreste i wa mbilu lowu cincaka switolatolani hinkwaswo wu cinca munhu a va xivumbiwa lexintshwa ehleketani ha swona hi ku tika hakunene ti languteni hi n'wexe ntsena khumbula hi xivoni lexi nga emahlweni ka wena mi ti languta n'wina n'winyi ndzi lulamile xana ndza tshembeka xana hakunene mina embilwini ya mina ndza yi tirhela hosi xana a ku ndza yi tirhela nakona langutani vavasati va n'wina na misisi leyi nga bobiwa mi ambala swo koma langutani eka n'wina lava endlaka swilo leswi langutani vavanuna va n'wina lava pfumelelaka vavasati va n'wina ku swi endla a ku ndzi n'wana wa xikwembu ndzi mi Sodoma n'wina vavasati mi ri ndzi n'wansati wa xiviri wa ximanguva lawa kumbe ndzi swin'wana swa khale leswi Yesu a nga tirhi swi ta va lahawani hi masiku ya makumi nakambe ehleketani ha swona tikambeleni n'wina hi n'wexe ma vona leswi mi nga xiswona swi hlamusela leswi mi nga xiswona nakona ni loko mi nga ri kahle tshembekani ku ringanela tshembekani sweswi yimisani mavoko ya n'wina mi ku kreste a ndzi yimisele makwerhu Branham mavoko ra mina kumbe munhu un'wana kambe wena kambe ndzi hoxile ndzi rivaleli makwerhu Branham u ndzi tshembise ku ndzi khongelela sweswi ndzi yimisa voko ra mina ndzi ri Yesu vona ni tintswalo eka mina madyambu lawa ndzi ponise hikokwalaho ka kreste a ndzi swi lavi ku lahleka hinkwabyo vutomi lebyi u nga ndzi nyika byona ndzi nga ha va lebyi chavisaka ngopfu loko ndzi nga byi cukumetela ekule loko ndza ha ri na nkateko lowu wa nsuku emadyambyini lawa hakunene wo vona hi mahlo ya mina leswaku mavoningo yo tshuka ya le ku vangameni hi matlhelo hinkwawo ku vuya ka hosi xitshembiso xa leswaku u ta hi kombisa masingita lawa nakona u ta hanyisa vavabyi u ta pfuxa vafi u ta hlongola madimoni u ta va ni ntlawantlawa ntsena vanhunyana vantsongo ntsena nhlayintsongo leyi nga ta hlekiwa hi misava ni ku thyiwa mavito yo biha ni ku ya emahlweni tanihi sweswo nakona va fanerile ku hi vitana hi mavito yo biha va fanerile ku hi vitana ntiyiso hi mavito yo biha Yesu u teri un'wana na un'wana lava vulavulaka rito leri ri lwisanaka ni n'wana wa munhu u ta rivaleriwa loko a endla swo fana ni leswi mi nga n'wi vona loko a swi endla Uteri kambe unwana na unwana loyi avulavulaka ku lwisana na moya lowo kwetsima loko wuta ku ta endla swo fana angaka anga rivaleriwi emisaveni leyi wa vona va fanele ku swi endla sweswo ku fanele ku va na hungu ro tanihi lero leri ri nga ta endla vanhu leswaku va ri hleka ku kombeta vululami bya Xikwembu ku avanyisela misava hinkwayo ni ku yi lovisa loko ka ha ri ni tintswalo ni loyi a yimeke evangweni Yesu Kreste ni nyangwa lowu pfulekeke madyambu lawa a wu nge n'wi amukeli xana munghana wa mina sweswi mikhuva a yi ti ealtarini hi swona hinkwaswo sweswo a ndzi lwisani na yona kambe matsalwa ya ri hi vunyingi bya lava a va pfumela a va khuvuriwa hi timbele ta n'wina hinkwato loko mi nga nyikela vutomi bya n'wina eka Yesu Kreste hikwalaho mi nga tshama kona hi laha a vulavuleke ha kona na n'wina loko mi ta yimisa mavoko Xikwembu xexiya xin'we lexi xi nga vitanaka wanuna loyi a tlhela a hanya loyi a pavalarile a file emahlweni ka mina mixo lowu ku tiyisisa leswaku ndzi mi byela ntiyiso i mani a nga pfuxaka mufi handle ka Xikwembu hi swona sweswo swi nga leswi a hi mufundhisi wa n'wina loyi a nga fanekanyana kwala i Kreste loyi a mi rhandzaka kutani u le ku titiviseni eka n'wina madyambu lawa mi wu twile ntiyiso mi wu vonile ntiyiso wu huma eritweni ra mina mi ri vonile rito ra mina ri vitana endzhaku mi ri vonile rito ra mina ri vhumba swilo mi swi vonile swi humelela hi ndlela yaliya emalembeni lawa hinkwawo ku nga ri ni leswi xi tsandzekaka sweswi xana mi nga endla yini ha Yesu loko ri hati ro tshuka ra hati maxana hikokwalaho ka yini mi nga endli leswi swi kumetelani ehansi saka lero ra khale ra timanga ta misava hikokwalaho ka yini u nga cukumeti ehansi True Story magazini yaleyo ya khale ni thyaka lero ra khale leri u kokelaka moya wa wena eka rona masiku hinkwawo hikokwalaho ka yini u nga hahliseli thelevhixini yaleyo ekhoneni u ya yi jikisa loko yi mi hambanisa na kereke hikokwalaho ka yini mi nga veki etlhelo ntiko wun'wana ni wun'wana lowu mi wu tsemekanyaka hi ku olova hikokwalaho ka yini mi nga pfuxeli timbirhi ta n'wina eka Kreste mi ku Kreste emadyambu lawa ndzi hetile ndza ti lulamisela ndza swi vona leswaku u le ku teni ndzi le ku tlakuleni ka suitcase bibele ya Xikwembu leyi nga pakiwa vutomi lebyi nga heriki nakona kusukela sweswi ku ya emahlweni ndzi ta hanya eka leswi a mi swi lavi ku swi endla loko ha ha khongela tatana wa hina we le tilweni swi nga vuli leswaku hi pfumala xichavo a swi tani hosi kambe hungu ri kombetela eka nkarhi ku nga ri ha un'weun'we ku nga ri eka munhu un'wana ni un'wana kambe ri kombetile eka nkarhi i nkarhi lowu moya lowo kwetsima wu tikombaka wu ndzi susumetela ku kandziyisa leswi tanihi le ndzhaku eka yo tala yo tala minkarhi ku jika hi pulpit leyi laha hi kombiseke masiku ya Lot masiku ya Sodoma masiku lama Yesu a nga vulavula hi wona masingita ya nkarhi ya ku vuyaka hosi hi tindlela to tala nakona endzhaku ka hinkwaswo leswi ndzi nga vulavula hi swona swo tikisela vavasati va siku leri ni ku rhendzeleka hi tiko kutani tatana a ndzi ehleketa leswaku ku ta va ku ri moya lowo kwetsima wu vulavulaka na mina leswaku ndzi byela vanhu leswaku hikokwalaho ka yini ndzi endle leswi swo hikokwalaho ka rito ra wena leri nga huhuteriwa ri nga khorwisa mbilu ya mina ku kondza laha a ndzi nga ha ri ni kurhula ku ringana kwalomu ka 50 kumbe 75 wa mavoko emiakwini ya yimiseriwile ehenhla tatana ehenhleni ka swilo swimbisi leswi tsemaka rito ra hosi kambe ri va tisela xihlamariso xa ku va pfumelela leswaku va swi tiva leswaku xitswiriri xi le ku ri leyi vakwetsime hinkwavo va hlengeletana kun'we matiko ya phemeleleka ya va swiphemiphemu swikombiso swa ku vuya mavonungu yo tshuka ya le ku hatimeni nakona ha swi vona hi swendlo leswi kombetaka eka vavasati va hina madyambu ya siku leri hi ndlela leyi bibele yi nge teri swi ta va ha kona nakona hi lava kwala va kona rito ra Yesu Kreste leri nga tiviki ku hoxa ri hi tshinyile leswaku hi vona masiku ya Nowa ni ku pimanisa ni siku leri hi hanyaka eka rona kutani loko hi vona swilo leswi swi humelela vavasati va va lava sasekeke kutani vana va Xikwembu va titekela vona kutani swilo leswi swi ta va swi ri njhani kutani ha swi tiva leswaku rixaka lero ri ta vona ku vuya ka hosi kutani ha swi tiva leswaku ku hatima ka rivoni ku vuya ka yena ku kusuhi ndza khongela tatana we le tilweni leswaku u katekisa un'wana ni un'wana loyi a yimiseke voko ra yena ndzi nyikela ku titsongahata loku xikhongelo xo tshembeka nakona ndza swi tiva leswaku u ta ndzi yingisa a wu ri wa Musa eka makwerhu wehi mixo lowu ku pfumelela xikhongelo lexintsongo xo titsongahata mbilu yeleyo yi sungula ku ba nakambe rirhandzu ro tshembeka eka makwerhu loyi a tihoxeke emarhumbyini ya nsati wa yena eka xivumbeko xo titimela ni ku fa hosi vanhu a va swi tivi madyambu lawa leswaku ku fela evidyohweni ni le vubihini xi ni khombo swinene ku tlula hi ku fa rifo ra ntumbuluko hikuva ku hava loyi a nga ta mi khoma hi nkarhi wolowo loko mi hundza hi le ndzhaku ka nguvu evidyohweni ni le vubihini hi nyiki emadyandzini lawa hosi leswaku moya wun'wana ni wun'wana lowu yimiseke mavoko ya vona ndzi nyika xikhongelo lexi hi vito ra hosi yesu leswaku ku nga ha va ni hlunga vuhosi lebyi byi nga tata evuton'wini bya vona leswaku ku va ni xikongomelo xexo etimbilwini ta vona leswaku xikongomelo xexo lexi nga etimbilwini ta vona xi ta endla leswaku va nga ha dyoheli xikwembu leswaku va ta kota ku yima ku sukela eka awara leyi ku ya emahlweni ehenhleni ka laha ku nga heriki ka xikwembu rito leri katekisiweke ni ku phameriwa hi moya lowo kwetsima wa xona ni ku rhangela ku ya eka tindlela ta vutomi siku na siku tanihi laha va endzelanaka ku ya emahlweni kusuka eka awara leyi kusukela sweswi ni ku ya emahlweni sweswi tatana wa le tilweni swi nga ha endleka ndzi nga ha va voni swi nga ha endleka ndzi nga ha swi koti ku tlhavulana na vona hi mavoko ya vona ya xinyama lahawani emisaveni leyi hambiloko ndzi nga tsakela ku swi endla kambe hosi xikwembu ndza khongela leswaku xikhongelo lexi xi hlamuriwa nakona u vurile eritweni ra wena loyi a yingisaka rito ra mina kutani a pfumela eka yena loyi a ndzi rhumeke u ta va ni vutomi lebyi nga heriki nakona a nga ka a nga avanyisiwi kambe u hundzile eka rifu a ya evuton'wini hi ndlela ya mina yo titsongahata yo tisa ntiyisi wa xikwembu madyambu lawa vo talaha va ri twile rito sweswi u tshembisile leswaku u ta va ponisa nakona va nga ka va nga lovi leswaku ku hava munhu loyi a nga ta va susa evokweni ra wena leswaku u ta va pfuxa emasikwini ya makumu ku ri hava ni nsisi na wun'we enhlokweni ya vona wu nga ta lova u swi tshembisile sweswi tanihi xikhongelo tanihi nandza hosi nakona tanihi makwerhu eka vona ndzi khongela xikhongelo lexi xa ku va u va veka emavokweni ya xikwembu leswaku a ku nge vi ni ku vaviseka ku nga swi kotaka ku ta eka vona nakona satani a nge va susi eka voko ra xikwembu i titrofi ta wena nakona ndza tshemba leswaku u ta va nyika vutomi byo leha nakona loko swi nga koteka va pfumeleli va vona ku vuya ka hosi yesu leswaku loko va nga ha suka lahawani madyambu lawa nakona va 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 wini va mimoya ku byela van'wana ku va tisa eka vutivi lebyi byi ponisaka bya kreste hi nyike swona hinkwaswo swi le mavokweni ya wena tatana hi vito ra yesu kreste kutani loko ha ha ku rhamisile tinhloko ta hina xikadyana ndzi nga hlamala loko munhu wo tani a ri kona sweswi loyi a titweke loko ha ha ri eka xikhongelo leswaku swin'wana leswi nga tolovelekangiki swi humelerile embilwini ya yena nakona u titwa leswaku kusuka sweswi eka leswi u ya eku hanyeni ka vutomi byo hlawuleka eka kreste nakona u vona ku vuya ka hosi leswaku ku le xandleni u pfumela leswaku leswi ndzi nga swi chumayila i ntiyiso hi ku hatima ka rihati ro tshuka hi ndlela leyi swilo swi nga xiswona nakona ma swi twisisa leswi leswaku i rito ra hosi hikuva i kreste nakona wa pfumela ku sukela madyambu lawa ku ya emahlweni u ta hanya ku antswa vutomi bya le kusuhi na kreste hikuva xikhongelo lexi u nga xikhongela madyambu lawa ni ku tivula loku u nga ku endla loko ma ha korhamisile tinhloko ta n'wina ntsena ha yimisani mavoko ya n'wina meko ndza swi pfumela ku sukela vusiku lebyi ku ya emahlweni ndzi ta hanya vutomi lebyi hambaneke xikwembu a xi mi katekisi swi kahle sweswo ntsena swi kahle ndzi pfumela ku swi vula erivaleni eka un'wana na un'wana kumbexana lava va yimiseke mavoko ya vona nkarhinyana lowu nga hundza va yimiseke mavoko ya vona endzhaku leswaku va swi amukerile sweswi loko mi nga kalanga mi khuvuriwa hi vito ra yesu kreste eku rivaleriweni ka swidyoho swa n'wina tsundzukani ku hava vito rin'wana ehansi ka matilo leri nga nyikiwa exikarhi ka vanhu leri nga mi ponisaka kambe i vito ra yesu kreste tsundzukani ku ni mutekiwa un'we ntsena mutekiwa wa kreste nakona sweswo swi hlayisa vito ra yena sweswi ni loko u nga se tshama ekhuvuriwa hi ku petiwa ematini hi vito ra yesu kreste ndzi pfumeleleni tanihi nandza wa yena loko xikwembu xi swi kombisile eka n'wina hi masingita ni swihlamariso ni hi rito ra xona leswaku ndzi vula ntiyiso ndza mi lerisa tanihi mukwetsimi pawulo a swi endleke eka mitirho 19 loyi a kumeke ntlawa wa mabaptist a va khuvuriwile hi yohana mukhuvuri u tirhisana mi kale mi amukela moya lowo kwetsima siku mi pfumeleke xaha va ku a hi se swi twa leswaku moya lowo kwetsima wu kona a ku mi khuvuriwile hi nkhuvulo wihi va ku khale hi khuvuriwile hi nkhuvulo wa yohana mukhuvuri eyordani hi munhu yaloyi a nga khuvula Yesu Kreste. Walowo a wu ri nkhuvulo wa kahle, kambe Paulo u te ri a wu kahle sweswi. U va lerisile leswaku va fanele ku khuvuriwa nakambe hi vito ra Yesu Kreste. Mitirho 19:5. Kutani Paulo u te ri, loko ntsumi yi nga xika hi le tilweni, yi fika yi chumayela evhangeli yin'wana ehandleni ka leyi ti nga yi chumayela, a yi vi a na tema. Vagalatiya 1:8. Kutani u swi engetele nakambe a ku, hi laha hi nga rhanga hi mi byela, na sweswi ndza ha vurisa sweswo. Hambi yi ri ntsumi, tshikani mufundhisi, bishop, pope, kumbe ku nga hava mani. Loko ntsumi yi nga xika hi le tilweni, keribimu leyi humaka ematilweni yi chumayela evhangeli yin'wana handle ka leyi a yi rhukaniwi. Kutani ndza mi lerisa, loko mi nga se khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste, loko mati ya ha ri exiziveni ni swiambalo swo nghena hi swona swi rindzerile, tanani mi ta khuvuriwa. Hi ku vitana vito ra hosi, kutani mi ta amukela nyiko ya moya lowo kwetsima, hikuva xitshembiso xi le ka n'wina ni vana va n'wina ni lava va nga ekule na swona, hambi lavo tala lava hosi Xikwembu xa hina xi nga ta va vitana. Tatana wa hina wa le matilweni, sweswi swi le ka wena. Ku khorwisa vanhu ndza ringeta, kambe ku endla munhu a ndzi nge swi koti. Nakona a wu nge tirhi u lwisana ni ku rhandzaka munhu, hikuva loko wanuna kumbe wasati a hlawuleriwile vutomi lebyi nga heriki, loko rivoni ra Xikwembu ri hatimela eka mbewu yeleyo yi tata evuton'wini. Kutani loko ku ri ni vutomi exikarhi ka hina vadyambu lava, Tatana, laha u hatimiseke rivoni ra wena eka byona, nakona va vonile ntiyiso, ingaku va nga famba hi ku titsongahata ni ku tsokombela va ya exiziveni ku ya khuvuriwa hi vito ra n'wana wa wena lowo rhandzeka, Yesu Kreste. Laha hi swi tivaka leswaku munhu un'wana ni un'wana eka matsalwa u fanele ku khuvuriwa, a tlhela a khuvuriwa nakambe. Lava vo ka va nga khuvuriwanga hi vito ra Yesu Kreste va fanele ku tlhela va khuvuriwa nakambe. Kutani muapostoli lonkulu loyi a ri na makhiya ya mfumo u te ri hi siku ra Pentekosta, hundzukani un'wana ni un'wana wa n'wina nakona mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku rivaleriweni ka swidyoho swa n'wina, leswaku swidyoho swa n'wina swi nga ha tshikiwa, nakona xitshembiso xa moya lowo kwetsima xi le ka n'wina. Hi nyike sweswo leswaku swi ta rhwariwa madyambu lawa hi mpimo lowu hetisekeke. Tatana, ndzi va tshineta eka wena sweswi, teka marito lamantsongo ni ku vulavula ka mbilu ya mina leswaku ku nga ha amukeleka emahlweni ka wena hosi. Kutani nghena ehenhleni ka vana va wena u va nyika vitomi lebyi nga heriki, ponisa hinkwavo lava nga ponisekaka, u hanyisa ni lava va vabyaka. Tintswalo ta Xikwembu ingaku ti nga wisela ehenhleni ka un'wana na un'wana wa vona, tanihi laha hi va tshunetaka eka wena sweswi hi vito ra Yesu. Sweswi na tinhloko ta hina leti korhameke, ndzi ya eku kombeleni ka sesi loyi a tlangaka piano ku ta haleni ntsena xikadyana, ntsena 5 wa timinete to engetela. Kutani loko ku ri na un'wana loyi a swi navelaka ku khuvuriwa sweswi, loyi a tivuleke xidyoho, a tlhela a pfumela. Loko u pfumela leswaku Yesu Kreste i n'wana wa Xikwembu, nakona i pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, u nga ri ntsena hi ku nyanyuka, kambe u swi pfumela, nakona u tiyimiserile ku tisola leswaku u hoxile, nakona a wu yimanga ehenhla ka timfanelo ta wena kambe ehenhleni ka leswi a swi endleke, nakona u tiyimiserile ku famba u ya emahlweni ku ya teka vito ra Yesu hi nkhuvulo wa mati u va xirho xa miri hi moya lowo kwetsima. Kutani kamara ya vavasati yi le xineneni xa mina, nakona kamara ya vavanuna yi le ximatsini xa mina, ni tinguvu ta nkhuvulo ni swin'wana swi lulamile. Loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina, loko sesi wa hina a ha tlanga, ndzi twa Yesu a ndzi vita. Loko musumi a nga hi nyika rito nyana ra sweswo, na tinhloko ta hina leti nga korhama sweswi, xikhongelo xi le vukweni ra Xikwembu xa matimba hinkwawo sweswi, eka un'wana un'wana loyi a navelaka ku khuvuriwa, loyi a navelaka ku ya eka tikamara to khongelela ku ya khongelela nkhuvulo wa moya wo kwetsima, ku ni mulerisi loyi a lerisaka lahawani, u ta va a tilulamiserile ku lerisa kumbe ku endla swin'wana, leswaku marito lawa ya nga vi ya hava kambe ma hetisisa xikongomelo xa wona. Ni tinhloko ta hina leti nga korhanga hi nga khongela sweswi, kutani nakona loko a mi fambisa landzani. Ndzi twa sweswi khongelani mudyohi un'wana na un'wana, ndzi twa Yesu a ndzi. Xana ma n'wi twa loko a vitana, loko a pfuxa wanuna loyi a feke mixelo wuxana? Ndzi twa. Xana ma n'wi twa loko a vitana? Xana loko mi twa rito ri hati misari voni ra rona hi nkarhi wa makumu. U n'wi landza. Xana ma swi tsakela ku famba hinkwako endleleni xana? Mufambi senta. Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu wa mina, vavanuna eximatsini, vavasati exineneni. Ndzi mufambi senta n'wi landza. Mufambi. Bibele yi tirhi loko lavo tala va pfumerile va khuvuriwile. Landza ta n'wi landza. Landza endleleni ta n'wi landza ne ntangeni ta n'wi landza ne ntangeni moya wo kwetsima ta n'wi landza. Loko munhu un'wana a nga famba na vavasati lahawani u ya lava moya lowo kwetsima ya nani eka kamara ya le xineneni, van'wana va n'wina va sesi mi lerisiwaka hi hosi endleleni. Mufambi senta. Xana mi nga vula sweswo hi ku tshembeka, mufambi senta n'wi landza? Xana mi nga swi endla xana? Xana mi ri yini hi ritonyana leritsongo leri vulavulaka na n'wina? Xana mi ta ya laha a mi yisaka kona xana? Hlalelani rivoni ro tshuka. Xana ma rivona rivoni leri hatimaka xana hi le nkarhini wa makumu? Mufambi senta n'wi landza. Ta n'wi landza. Landza endleleni. Ndzi twa ye so a. Xana u vulavula njhani hi rito ra yena etimbilwini ta n'wina? Xana mi nga ta sweswi leswi i xirhambo xa n'wina? Tsundzukani, loko swo humelela hi nga se hlangana nakambe mi ta va mi tsundzuxiwile. Twa ye so a ndzi vita eka xihambano xa wena u landza. O ndzi landzela mufambi senta. Sweswi van'wana va makwerhu hi ku lerisiwa ya nani ekamareni hawani leri nga eximatsini xa mina ni va makwerhu lava va ti lulamiseleke ku khuvuriwa. Mufambi senta, van'wana va makwerhu va timinisitara lava nga kona tanani mi ta hi pfuna, nghenani ekamareni na vona. Landza mufambi senta. Xana mi swi vula hi mbilu? Landza ku n'wi landza. Landza endleleni. Sweswi yimani nyana.
Now, if you have not been baptized.
Sweswi loko mi nga khuvuriwanga hi mati hi ku petiwa hi vito ra hosi Yesu Kreste, tsena ku ri hi swiyimelo swa mavito Tatana, N'wana, Moya lowo kwetsima, ku hava na munhu na un'we endzeni ka Bibele hinkwayo, ku hava na un'we a nga tshama a khuvuriwa eBibeleni hi vito ra Tatana, N'wana na Moya lowo kwetsima hi swiyimelo sweswo. Ku hava munhu loyi a nga tshama a khuvuriwa ekerekeni eka matimu emalembeni ya 300 yo sungula eka tlhelo leri. Un'wana na un'wana u khuvuriwile hi vito ra hosi Yesu Kreste. Ku kondza eNicaea Council eNicaea eRoma, laha kereke ya Roman Catholic yi nga tikondletela, kutani va ncincisile hi swiyimelo swa Tatana, N'wana, Moya lowo kwetsima. Loko ku ri ni wa matimu, mufundhisi, munhu un'wana na un'wana emoyeni eka thepi loyi a nga humesaka tsalwa rin'wana kumbe xiphemu xin'wana ntsena xa matimu, laha munhu un'wana a nga khuvuriwa hi ndlela yin'wana handle ka vito ra Yesu Kreste ku kondza kereke ya Roman Catholic eNicaea eRoma. Mo boheka ku matisa eka mina, ndzi ta tisola. Ku hava swo fana na sweswo, e-e. nakona munhu un'wana na un'wana loyi a nga khuvuriwa hi ku petiwa, loyi a nga khuvuriwangiki hi vito ra Yesu Kreste, va lerisiwile va nga se nghena evukwetsimeleni ku tlhela va vuya va ta khuvuriwa nakambe. Sweswi swi le ka n'wini. Ku hava matsalwa ebibeleni laha un'wana a nga tshama a khuvula hi ku tirhisa swiyimela mavito swa tatana, n'wana na moya loko kwetsima, tanihi laha vanhu va khuvurisaka xiswona namuntlha. I swa Catholic, i mikhuva ya Roman Catholic leyi nga tisiwa hi Martin Luther na John Wesley, ya ya emahlweni. Nakona bibele yi swi vhumbile leswaku swi ta va hi ndlela yeleyo ni leswaku swi ta huma emasikwini ya makumu. Kutani nyangwa wu ta pfuriwa tanihi laha hi fambeke eka tinguva ta kereke hi swi vona. Swi le ka n'wina, ntsena ndzo va murhumiwa wa hungu. Kan'we nakambe a hi ripfumeleni. Tinyangwa ti pfulekile, ndhawu yo khuvulela yi tele, kutani a ku na xivangelo. Ku ni tinguva leti nga lulamisiwa, kutani ti ta va ti lulamisiwile ku khuvula eka timinete tintsongo leti ti landzelaka. Loko mi ri kona kwala, nakona mi nga se khuvuriwa, a hi yimbeleleni nakambe, nakona hi ta, a mi swi lavi xana. Hi twisisani, mi ri ndzi kunguhata ku swi endla siku rin'wana sweswo makwerhu Branham. Siku rin'wana lero ri nga ha hlangana na wena tanihi laha ri swi endleleke makwerhu weyi mixo lowu. Kumbexana a ku nge vi tintswalo leti ti nga ta mi landza tanihi laha swi endlekeke. Mi nga ha famba minete yin'wana na yin'wana. Hambi u lo ntsongo, loko u hanya ni vusiku u ta. Ni loko u ri ni malembe ya 17 hi vukhale, u nga hanya ku tlula vo tala va 10 ra malembe hi vukhale, na 15 vanhu va 13 wa malembe hi vukhale. 10 ra mazana wa vona va nga ha lova exikarhi ka vusiku hi swona sweswo. A mi swi tivi leswaku mi ta farini. Vanani na ntiyiso, mi nga teki ti-chance eka sweswo. Tsena tsindzikani, mi nga ha teka ti-chance eka ntirho wa n'wina, kumbe mi teka ti-chance eka leswi, kambe mi nga teki ti-chance eka sweswo. Tsondzekani, rito ra mina ri ta va mbhoni eka tape ya magnetic ya Xikwembu hi siku lero ro avanyisa ku lwisana na swona. Kambe sweswi ehleketani ha swona tanihiloko ha ha yimbelela nakambe tihloko ta hina ta ha korhamile. Mufambe se makwerhu 9 ta n'wilaa.